Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedno izdanje magazina na prvom. Dobar dan. Sa vama do 13 časova muzička urednica Aleksandra Paladin, ton majster Darko Milosavljević, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Od tema koje smo pripremili za današnju emisiju, vašoj pažnji preporučujemo na samom početku razgovor sa virusologom i imunologom doktorom Milankom Šeklerom o svim aktuelnostima vezanim za borbu protiv virusa korona, a posebno o vakcinaciji u svetlu informacije koja je stigla kasno juče popodne da je globalno gledano manje od 20 zemalja na svetu, od kojih je većina su neke ostrvske zemlje, uspelo da vakciniše do 80% stanovništva. Predvidjeli smo i da razgovaramo sa doktorkom Aleksandrom Milosavljević, predsjednicom Udruženja licenciranih specijalista medicine sporta, a povodom tragičnog slučaja koji se u nedelju desio u Beogradu, povodom iznenadne smrti dečaka fudbalera. Želimo da pošaljemo još jedno upozorenje specijaliste sportske medicine u vezi sa decom i bavljenjem sportom. Govorit ćemo i o otvaranju naučnog centra za osnovce i srednjoškolce Molekul pri Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. Poći ćemo i u susret donošenju izmenjenog i dopunjenog zakona o maloletnicima. Posebna radna grupa Ministarstva pravde upravo je završila nacrt tih izmene i dopuna kojima bi trebalo da bude poboljšan položaj maloletnika kao žrtava, između ostalog, i to se potencira i stavlja na prvo mesto. Naša sagovornica biće direktorka Instituta za kriminološko i sociološko istraživanje i članica radne grupe koja je radila na izmenama i dopunama ovog zakona, dr. Ivana Stevanović. Najavit ćemo i konferenciju Budućnost je stigla, da li smo spremni, u organizaciji pokreta Sprema nastalog u okviru 14. Beogradske gimnazije. Više o tom pokretu kao i o konferenciji koja će biti krajem ovog meseca čućemo od profesora u 14. Beogradskoj Gorana Milićeva. Povešćemo vas i na izložbu u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti povodom 150 godina od rođenja Jovana Dučića. 3 sata druženja su pred nama, druženje je tek počelo, mi vam još jednom želimo dobar dan i dobrodošli na naše talase. 10 časova i 14 minuta. Rekli smo da ćemo današnji magazin na prvom programu Radio Beograda otvoriti razgovorom sa doktorom Milankom Šeklerom, virusologom i imunologom, mikrobiologom u Veterinarsko-specijalističkom institutu u Kraljevu. Doktore Šekler, dobar dan.
Dobar dan.
Eto, proglasih vas ja i za imunologa, izvinite.
Ja sam magister imunologije, a doktor sam mikrobiologije, odnosno virusologije, tako da niste...
A, nisam pogrešila.
Niste ništa stravično.
Bila sam na dobrom tragu. Evo, da. Doktore Šekler, ja sam inače ovaj naš razgovor tako nekako naslovila. Vrtimo, imam utisak i verujem da će taj utisak podeliti praktično svi koji nas slušaju, da se vrtimo u jednom začaranom krugu. Nove teme se donekle otvaraju vezano za borbu protiv virusa korona i COVID-19, ali tu smo negde u tom začaranom krugu da se ne povećava obim vakcinacije, što se vidi i što je već rečeno 1000 puta kao jedini pouzdani izlaz iz ove situacije pandemijske i povratak ka normalnom životu. Evo, na početku u generalnoj najavi za emisiju sam rekla da je relativno skoro juče stigla ta vest da je manje od 20 zemalja u svetu koje su uspele da vakcinišu više od 70% svog stanovništva. Pri tome u tih manje od 20 zemalja je većina nekih malih ostrvskih zemalja, recimo Gibraltar, ne znam da li vam je to poznato, je jedina zemlja koja je uspela da vakciniše celokupno stanovništvo. Tako da situacija koju mi imamo, koja svakako nije dobra, zakucano stojimo na onoj polovini ili 1-2% koji su prešli preko te polovine, svakako nije dobra. E sad, vidimo ovu situaciju da ipak, i vi ste to konstatovali, doktore, ima nekih rezultata. Manji je broj hospitalizovanih u odnosu na broj pozitivnih na dnevnom nivou.
Da, to je kad se uporedi situacija krajem prošle godine kada nismo imali vakcine, a kada smo imali, mogu da kažem, skoro isti broj novozaraženih dnevno, znači nepunih 8000, mi smo imali hospitalizovanih tu negdje u decembru prošle godine 9700 ljudi, a sada je to, ne znam, 4500 ili tako nešto. Rekordan broj mrtvih za jedan dan, Bože me oprosti, neprijatan podatak, ali tako je 69 prošle godine, sad je to 35 i nešto, i broj na respiratoru rekord nam je 353, taj neslavni prošle godine, sad je to nekih nepunih 200. To je isprepolovljeno je jasno i vama, zato što je polovina vakcinisana.
E sad, vrlo zanimljivo, ja sam recimo jutros od jedne moje poznanice primila preko Vibera, znate one poruke što svi šeruju, i sad ona, pošto ona nije pristalica vakcinacije, ona meni šalje poruku koja glasi: nije dužnost nevakcinisanih da zaštite vakcinisane, to je trebalo da uradi vakcina. I dokle god živimo u okruženju takvih i sličnih poruka, bojim se da se s ove polovine vakcinisanih mrdnuti nećemo.
Da vam kažem, sve vakcine koje se koriste i kod ljudi i koje, eto, ajde, za tu vašu prijateljicu, za informaciju, ne štite 100%, ne štite ni 90%, štite 80-70%. Ništa više ne štite nego i ove vakcine. Su dovele do toga da tih bolesti nema. Znači, ne postoji vakcina, to su vrlo, vrlo retke takozvane vakcine koje izazivaju sterilni imunitet. To znači da apsolutno taj infekt ne može da vas inficira i vi ste zaštićeni potpuno. To ne postoji. Znači, jednostavno to je iluzija koju oni stvaraju. Drugo, ne znam šta je vaša prijateljica po zanimanju, ali ako ja kao neko ko se bavi time i poznajem naučnu metodologiju i makar tu imunologiju i mikrobiologiju, ajde da priznamo da je znam bolje, makar malo od nekog prosječnog čoveka, neka bude i da je tako. Ali ako se ja kao neko ko se bavi time i imam naučna potvrda da se time bavim, imam neke rezultate, ne slažem sa nekim ko nema veze sa tom temom. Znači, to ne može da bude zaključak: moja prijateljica se ne slaže sa mnom. Ne. Možeš da budeš naučnik, da poznaš tu temu, da budemo profesionalci, pa onda možemo da se ne slažemo. Ne, ovdje je zaključak: ti ne znaš, a ja znam. Znači, ne možemo da svedemo na to da se sa mnom neki automehaničar raspravlja oko vakcinacija i da onda on u jednom trenutku kaže ja se ne slažem sa tobom oko tih vakcina. Prijatelju, ne možemo ja i ti da se ne slažemo, nego ti ne znaš. I mi stalno dovodimo tu situaciju da evo, on se ne slaže sa vakcinom, on nije pristalica.
Da.
Ti prijatelju možda budeš pristalica ili ne pristalica Coca-Cola, Pepsija, Ozbi, Žvaka, na tom si nivou, to možeš ti da voliš, ne voliš. I tu čak bi mogo da si, da poznaš metodologiju naučnog rada, mogo bi da sedneš i na 7 dana da iščita sve šta ima, gde, da pročitaš brdo radova o štetnim i dobrim stranama tih proizvoda, da ne reklamiram ili pljujem nijedan od njih, pa da onda zaključiš šta će u tvoju kuću da ulazi, a šta neće.
Znači, i tu nas dovodi na ono osjetljivo polje ljudskih prava i šta ko ima pravo i da misli i da čini i tako dalje, što nas opet približava problemu ili pitanju COVID propusnica. Evo imamo situaciju iz Slovenije, to je također jedna od, da kažem, friškijih vesti. Kažu Slovenci, odnosno slovenačka vlada, da će propusnice, COVID propusnice morati da imaju i oni koji rade od kuće. Da podsjetimo, prošle sedmice vlada Slovenije odlučila je da se svi državni službenici, osim onih koji ne mogu iz dokazanih, ali podvlači se dokazanih medicinskih razloga, da će morati da prime prvu dozu vakcine do 1. oktobra kako bi ostali na svojim radnim mestima. Dakle, i sad imamo i proteste u Sloveniji, ali također od momenta kada je doneta ova odluka, kažu da se duplirao broj prvovakcinisanih.
Pa sasvim normalno. Znate šta, prvo Dostojevski je rekao, ničeg više se ne bih uplašio nego apsolutne slobode. Znači, kad pustiš apsolutnu slobodu, to je apsolutni haos. Znači, kad se izbore svi za svoju slobodu, i ako nas ima milioni, svi mi imamo svoju slobodu, šta mi to? Pa to ne haos da radi ko šta god hoće. Svako kaže imam to pravo. Mislim, meni je to, ja sam negde skoro rekao, kako sad Slovenija kao članica Evropske unije, ili Francuska, ili Italija, ili Austrija, ili Nemačka, koje uvode takve mere i COVID propusnice, a koje smo mi smatrali kao zemljama, vodiljama i sistemima kojima mi težimo, tim starim, stabilnim demokratijama, kako se ovde voli da istakne, kako smo došli u tu situaciju da sad to tamo nije kršenje ljudskih prava i sve je u redu, a mi ovde tvrdimo da Ustav naš ne dozvoljava i to bi bilo kršenje ljudskih prava, pa mi ne možemo takve stvari da uradimo. Onda ispadamo da smo mi ovde Pijemont ljudskih prava i sloboda, onda ne treba neko ko izgubi sudski spor u Srbiji da ide u Strasbur. Nema razloga, nego ovi iz Strasbura, kad ne dobiju pravdu, ne dođu u Beograd. Zato što ovde očigledno ljudska prava su ipak na mnogo više nivou zaštićena, čini mi se, nego u samoj Evropi. Sad sam malo ciničan, ali stvarno ne mogu, nisam pravnik.
Zašto onda toliko čekamo sa uvođenjem COVID propusnice, priča se nedeljama unazad?
Ja sad mislim da smo i zakasnili. Jer ti sad i da uvediš te COVID propusnice nesretne, ti kad si izašao na 8.000, efekat tih COVID propusnica neće da se oseti nedeljama, možda i mesecima. I šta si ti time dobio? Ja sam pričao ti COVID propusnice kad je to imalo smisla početkom leta. To je sad ono propuštena visina. Jednostavno, mi smo se izgleda ovde kao sistem dogovorili da se dodvoravamo antivakserima, da ih ne diramo, da ih ne ugrožavamo, neka ljudska prava po cenu borbe za njihove živote u COVID bolnicama u kojima se sad to dešava. Ja sam skoro čujem neki zaštitnik ljudskih prava, ili kako se to kaže, ombudsman, zamjenik ombudsmana, koji je bio izraziti antivakser, aktivan na društvenim mrežama, to. Sad je lepo u COVID bolnici, sad je lepo sa maskom kiselnika pred na poluintenzivnoj, pa sad mu se smešio ovaj neinvazivni respirator, sad je miran ko buba. Znate, sad više nema toga da zapeni, nego, kaže, ima razgoračene, uplašene oči i vakcinisati se kad izađe. Pa jel? Pa čekaj, a koliko si ljudi ti ubedio da je to štetno? Pa ti si ubio možda 10 ljudi. Pa ti su zatvor. Pa misli, stvarno, neke stvari Pri čemu je to pravnik?
A, pri tome nismo očigledno ni blizu, osim što se poneki put u toku dana prethodnih, a sigurno će tako biti i u danima pred nama, pominju uvođenje COVID propusnica kod nas. Dakle, ne vidimo da smo tome blizu, ali recimo, grupacija za kinematografiju Udruženja za kreativnu industriju Privredne komore Srbije izašla je juče sa jednom molbom. Zatražila je da se u slučaju uvođenja COVID propusnice iz njihove upotrebe izuzmu bioskopi, jer kaže da bi to imalo za bioskope nesagledive posledice, da se do sada pokazalo da bioskopi nisu rasadnici zaraza, a iz Privredne komore kažu da se zalažu da, ako treba, se eventualno svakom novo vakcinisanom posetiocu koji je primio prvu dozu u posljednjih 7 dana omogući kupovina bioskopske ulaznice sa maksimalnim popustom. Evo kako je sad ovo komentarišu.
Mi smo zemlja apsurda. Pa mi bismo svaku od ovih od mnogih aktivnosti, odnosno deo branše ili posla kojim se bavimo, mi smo to sve nekako izuzeli. Ja stvarno nemam protiv ničega. Ja volim film.
Ugostitelji kažu ko će da kontroliše...
Sve volim.
A kažu ko će da kontroliše? Nemaju osobu koja će da kontroliše COVID propusnice.
Pa evo, na primjer, moj dobar prijatelj je bio na Kipru prošle nedelje i gledao je dole utakmicu, Partizan igrao dole ovu međunarodnu. I on mi kaže, i poklonio mi, evo imam u džepu, ostala mi je, certifikat koji on dobio kad je ušao u zemlju. Znači, oni su njemu oštampali da je on vakcinisan, odnosno uneli su mu to u njegov telefon, i to je ono što su mu tražili pri ulasku u svaki restoran, u svaku kafanu, sem u Bašte. U Bašte je mogo i bez toga. Sve ostalo, da je htio da uđe na utakmicu, jedan jedini nije mogao da uđe, ako nije vakcinisan, ako nije testiran i ako nema papir da je prešao. Niko. Tako da je imalo dosta navijača Partizana koji su došli iz Beograda, misleći da je to koliko od nas. Niko nije ušao. Znači, nije imalo šanse. Znači, to može da se sprovede. I to funkcioniše.
Samo ako najbolji, nema izuzetaka.
Mi smo se sami uverili na Exitu i na Arsenal Petsu da to funkcioniše i da može. Jer je Exit se desio, kad je to bilo, sad se zaboravio.
Početkom jula.
Tako je, ali mjesec dana je prošlo, nikakav skok novozaraženih u Novom Sadu bio nije. A prošlo je 180.000 ljudi, ne znam koliko zemalja. Znači, ako je a čujem da je sprovedeno kako treba. Znači, to je bio dokaz da to funkcioniše. Ja sad ne razumijem da taj dokaz nisi mogao da je upotrebiš u promociji i da to funkcioniše svuda. I na protestima, i na političkim skupovima podrške vlasti i protiv vlasti. Ja bih volao svi da to počeju, radite sve aktivnosti, zašto se zalažete i vaše ideološke vrednosti, svi zastupajte, ništa to meni ne smeta. I baš me briga. Ali ja možete da ispoštujete neke elementarne stvari, da ne ubijete neko ko nije zaslužio domna. Da, pa vaša prijateljica, kako reče, ne moram ja da štitim nikoga.
Pa to je ta ona cirkularna poruka. Nije dužnost nevakcinisanih da zaštite vakcinisane. To je trebalo da uradi vakcina.
To je super, pa nije ni dužnost nijednog od vozača na putu da zaštite nogi suprotno smera, možda skreni da ga tresne direktno, što da ne, vozim džip mnogo veći, idem i u susret jugi, što da ga ne zgazim, nije moja dužnost da ga štetim. Pa čekajte, vama nije dužnost da poštujete saobraćene propise, odnosno ograničenja brzine, ona tu postoje. Ili možda idete 60 na sat, ako vas milicioner zaustavi, vi ništa niste napravili, samo ste išli brže nego što je tu propisano, ili plate kaznu, a niste ništa napravili štetno. A mogli ste. Znači, vi ste kažnjeni zato što ste mogli da napravite nešto i ste išli brže. Isto mi i ovde. Znači, niko ne kaže da ćeš ti nekog da zaradiš. Ali postoji mnogo veća verovatnoća da ćeš ti baš da budeš taj koji će nekog zarazi nego vakcinisan, kao što i postoji mnogo veća verovatnoća da će onaj koji ide brže od propisane brzine da nekog ubije ili ugrozi, nego onaj ko poštuje tu brzinu, može lakše da zaustavi.
To su stvari
meni totalno logične. I meni tu ništa nije jasno šta ja imam. Ja sam više izgubio volju da se raspravljam, niti me zanima. Ali je užasna situacija. Kad mi se javljaju ti nevakcinisani, onda traže preko mene, misleći da ja sam sad svemoćan, veze za bolnicu, šta od terapije, u koju COVID bolnicu da ode, da li da ga nakače na to, koliko kiselnike. Čekaj, jesi vakcinisan? Što se mene pripisa? Ja sam veterinar. Vi mene kažete da sam venjak, da sam glup, da ne poznajem tu materiju, da sam se bez veze tu umešao, da sam ja plaćeni farmakomafija, jevrej, nemac, ustaša, šta god. Kako sad odjedan put tražiš od mene uslugu? Pa nije, nemoj, ne se šališ, nego ozbiljno, nemoj. Šta, idi sad kod lekara. Ja sam ti pričao se vakcinišeš 9-10 mjeseci, mogu sam da ti pa vakcinišeću se. Pa sad ne možda se vakcinišeš. Sad prvo ideš da odležiš i ako Bog da da bude sve u redu, pa onda možda raspravljamo. Ali meni više dosta te rasprave. Ispada da svako mora da bude ugrožen životno ili da mu bude ugrožen neko njemu blizak i tek onda menja stav. Znači, prosto fascinantno da mora da to bude neko koga on zna da je teško prošao, da je mogu...
Ili da je lično prošao kroz to?
Tako je, tako je.
Da bi poverovao.
Tako je. Znači, prva pitanja ovih antivaksera kad zaglibe daleko bilo i kad izađu, kad mogu da se vakcinišu.
Da, to mogu da potvrdim jer sam imala prilike
znači,
i sama
ja to
da
znači, od toga. Da. Znači, ali jednostavno to izgleda da je bilo tako funkcioniš.
Da. Najljepša hvala, doktore Šekler. Evo, ja sam ovo i naš razgovor nekako za sebe nakrstila kao COVID razmišljanja, jer i mi u medijima smo stižu, kažem, povremeno i nove vesti koje zahtevaju komentar, ali konkretno što se naše zemlje i naše situacije tiče, vrtimo se u krugu, ali ne odustajemo i dalje promovišemo vakcinaciju kao najpouzdaniji i lek i izlaz iz situacije u kojoj smo još uvek i ko zna koliko ćemo još uvek.
Znate šta, ajde promenu, možda je bilo dobro jedno nedelju dana da priča ste protiv vakcine. Ljudi,
misleći kakav je naš svet, jel?
Pa juče sam imao priliku vlasnicu jednog restorana tu u blizini kuće gde ja živim, koja sa mnom meni objašnjava kako se na boji igle. Pa eto, zato mi se vakciniša. E sad je juče nešto je došlo, pa kao ja hoćete vakciniša, ali da idem s tobom. Mm-hmm. Ne moraš se vakciniš uopšte na potrebu. Pa pričao si mi do sad ima da treba se vakciniš. Jesam pričao, ali više ne. Znači, sad ti kažem, ne moraš se više, ako nećeš, nemoj. Zbog mene, nemoj. Ako hoćeš zbog sebe, okej. Okay. Pa ne, ali ja sam stvarno hoću da se vakciniš. To mene više ne zanima. Nije ni tema. Ne mogu više da trošim silno vreme, desetine puta sam objašnjavao. I sad ću ti neki, eto, povećao se u Kraljevu broj prvovakcinisanih juče na 25. Pa priznaćete da je to minorno. Absolutno. Za opštinu 150.000 stanovnika ili grad od 90.000 stanovnika 25 prvo vakcinisanih, to je do sada bilo 6-7-8. Mm. Eto, sad je to kao eto neko malo povećanje. Ali za mene to svesna jurija kad pogledate koliki je broj novo zaraženih dana.
Tačno.
A u Kraljevu izlazimo na 200.
Da.
E sad, strah i poznavanje, sa skorom da nema niko ko ne poznaje bar 5-10 zaraženih i od tih 5-10 bar jedno ko je kritičan, i sad to malo čini mi se da utiče, ali to je mnogo skupo. Taj marketing je mnogo skupo.
Najlepša hvala, doktore Šekler.
Ništa, hvala vam.
Doktor Milanko Šekler, virusolog i imunolog u Veterinarsko-specijalističkom institutu u Kraljevu, bio je naš sagovornik.
Na polju kamenja ne sme prlave, od ljubi poveće ne sme grešave. Zove me na veš, za troška ljubov, za malku sreća, žive me. Pesmi, stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, zove na nas.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Don Cafe Moment, 500 grama, 499,99, plus poklon, dve šoljice za kafu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Ne meri se život po broju godina na koji ga razvučeš, već koliko života staviš u svaki dan.
Nema više razloga za bol. Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Eko.
Do danas časova ostalo je još 23 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a u magazinu na prvom u narednim minutima razgovarat ćemo sa doktorkom Aleksandrom Milosavljević, predsjednicom Udruženja licenciranih specijalista medicine sporta. Doktorka Milosavljević, dobar dan.
Dobar dan.
A povod za ovaj razgovor je, nažalost, tragičan, nešto što je baš odjeknulo javnošću, smrt dečaka, tinejdžera, fudbalera u Beogradu u nedjelju na jednom turniru na Adi Ciganliji. Nekako je dodatno tu vest, da tako kažem, emocionalno pojačala činjenica da je dan pre toga na jednoj manifestaciji u Mrčevcima jedan drugi mladi čovjek, 21-godišnji frulaš, također iznenada preminuo, i sad te dve stvari ne mogu da se dovedu potpuno u vezu, dva su različita povoda, ali kažem, uzbudilo je to javnost. S obzirom da imamo utisak, doktorka, da se vesti o smrti veoma mladih dece, tinejdžera, nekako učestavaju, eto tako da kažem, u posljednje vreme, recite nam prvo, da li nas taj sportisti, kada su u pitanju, da li nas taj utisak vara? Ili je prosto, kažem, to suviše jaka emocija, pa zato imamo taj utisak?
Ne, ja mislim da je suviše jaka emocija. To se dešavalo, znači, i to se dešava, iznenada srčana smrt, iznenada smrt sportiste na terenu, ali dešavaju se, razumete, tako i iznenade smrti kod osoba koji se ne bave sportom. Razumete, tako da, ali kad je neko na terenu, to odjekne, ta vest odjekne.
Posebno kada su mladi u pitanju, kada
jeste,
su to tinejdžeri.
Kada su mladi u pitanju, znači, niko ne priča o nekoj iznenadnoj smrti koje su mnogo češće kod osoba koje se ne bave sportom. A to kad je, znači, kad se desi u sportu, na terenu, to stvarno odjekne jako puno, zato što dete je došlo da igra utakmicu i odjednom ga nema. Znači, to strašno deluje, to mnogo strašno, jer oni smatraju da je dete iz punog zdravlja, razumete, preminulo.
Da.
E sad, mi imamo obavezne te sportske preglede.
To sam baš htjela da kažem, i to je propisano zakonom, Zakonom o sportu iz 2016. čini mi se.
Jeste, to imamo, imamo jak zakon o sportu. Mi smo se, udruženje se puno borilo, zato što su ranije sportiste pregledali svi redom. I to nisu bili pravi pregledi. Znači, postoje lekari koji su baš specijalizovani za to, završili su tu specijalizaciju, kao što ginekolozi porađaju. Postoje lekari, specijalisti medicine sporta, koji detaljno vrše te sportske preglede i obavezno, znači je dva put u 6 meseci da se dete pregleda i vidi da li je sposobno za bavljanje sportom.
E sad, konkretno u ovom slučaju kaže se, i čak u medijima se navodi ime i prezime lekara koji je obavio taj pregled, koji je bio šta više početkom septembra, i klub je taj koji je stao iza toga da zaista dva puta godišnje pregledaju sve svoje mlade igrače i tako dalje. Pitanje je, doktorka, da li na lekarskom pregledu može da se otkrije potencijalna opasnost po život mališana?
Pa mi se trudimo da otkrijemo potencijalnu opasnost. Znači, mi radimo taj pregled da vidimo, znači, neke velike potencijalne opasnosti mogu da se otkriju, ali neke male, sitne potencijalne opasnosti mi ne možemo da otkrijemo. Kao i kod, razumete, i drugih, razumete, običnih građana. To je godište koje, ne kažem za ovo dete, nego to je godište koje koristi razna sredstva, razumete, neke razne medikamente koriste, znači to je sad, droga je jako raširena, droga je raširena i među sportistima, i onda, razumete, mi ne možemo za neke, razumete, iznenadne smrti kod sportiste i kod drugih ljudi, znači mi ne možemo da vidimo da li se on, da je koristio neki, razumete, neko doping sredstvo. Postoji doping kontrola, ali za tako, razumete, mlađe klubove nema, i klubove koji nisu u prvoj ligi, ne radi se doping kontrola. Tako da nekad deca koriste da bi ušli u, razumete, svet velikih igrača, koriste i nedozvoljena sredstva. I to isto, razumete, utiče na iznenadnu smrt.
Da, onda se pominje i intenzitet treninga, da mnogi od moguće čak i roditelja pa do trenera možda previše zahtevaju od te dece, tu onda dolazi i do promene načina ishrane, pa onda primene nekih suplemenata i tako dalje i tako dalje. Da li i to treba staviti, i može li se to staviti pod kontrolu?
Nešto vam kaže, mi ne možemo roditelje da stavimo pod kontrolu. Znači, naš zakon je jako lek i stvarno, kako zove, smo se trudili. Važno je bilo da su pečate lupali sportistima ranije, znači samo neko dođe sa knjižicama i lupaju pečate da su deca sposobna da se bave sportom, i deca bez pregleda odu i bave se sportom. Znači to se više ne dešava. I stvarno svaki sportski lekar je završio, razumete, kažem vam, tri godine je specijalizirao i da zna. I dalje postoje neki lekari koji obavljaju te sportske preglede, mi se trudimo protiv njih, razumete, jer nemaju pravo, nemaju licencu, znači, ali postoji dalje neki lekari koji to zarade rade, i mi se trudimo da ih ukinemo. Ali, što sam htjela kažem, malo sam otišla sa teme.
Da, govorila sam o ovoj, o preteranom treniranju, o prečestom, prenapornom treniranju, o primjeni koje kakvih dodataka, ovako, suplemenata.
Znate kako, ranije definicija u sportu je bila, kao sportska aktivnost je kolektivno bavljanje sportom. Danas Svetska zdravstvena organizacija je rekla da je sportska, razumete, sportska aktivnost bilo kakva šetnja, čak i šetnja radi razgledanja izloga. Zašto je to rečeno? Zato što deca previše sede na kompjuterima. Znači, deca nam previše sede u kući. Ranije su sva deca bila na polju. I trčala su, i trčala. Razumete? Znači, i ovo što oni kao imaju pojačane treninge, to nisu, ja ne bih rekla da su pojačani treninge, to su stvari gde se bi bila napolju. Znači, nije to toliko opterećenje koliko ljudi smatraju. Više ljudi sede, igraju igrice nego što se bave sportom. Razumete? Nema tu vode računa treneri, znači nema tu mnogo preforsiranja, njima ne ide u prilog da preforsiraju decu, jer decu onda neće moći da odigraju utakmicu. Znate, vode računa treneri. Ja kažem da roditelji od silne želje da se ostvare oni preko dece, da zarade neke pare, malo roditelji tu više forsiraju decu. Ja, tu je veći problem sa roditeljima koji nisu stručno osoblje, nego sa trenerima koje stručno osoblje.
Šta podrazumeva, doktorka, taj obavezni šestomesečni sistematski pregled za konkretno deca sportiste?
Pa ovako, tu ima različitih pregleda. Znači, deca koje se bave sportom, imamo deca, znači, koje se bave sportom od 4-5 godina, pa razumete, pa nagore. Treba da se uradi laboratorija. Osnovna laboratorija, iz laboratorije dosta možemo da saznamo. uradi se urin, uradi se kako zove kardiološki pregled, znači uradi se pregled EKG-a, pregled srca, da se vidi kako srce radi, kako je, da li kojom brzinom radi, da li postoji neki poremećaj ritma koji bi mogao da ugrazi, razumete, život. Da li, kako se zove, onda se uzme detaljna anamneza i zato su nam potrebni tu roditelji kad deca dolaze na pregled, jer deca ne znaju da li je neko umro u porodici, imao neku iznenadnu srčanu smrt, od čega je ko bolovao. Jer kad u anamnezi stoji da neko od njegovih roditelja umro jako mlad, sa 40, sa 50 godina, mi to i deci posebnu pažnju obratimo i provedemo ga na specijalističke preglede, da mu isključimo mogućnost za nekom iznenadnom srčanom smrti.
Da li ima i zabrane bavljenja sportom u nekim slučajima?
Ima, ima, kako da ne, pa ima i zabrane bavljenja sportom. Ima i zabrane bavljenja sportom na nekoliko, na primjer, mjeseci dok se nešto ne ustanovi da li je dobro ili nije dobro. Ja sad hoću da kažem, znate šta je sad problem veliki? Problem veliki je COVID.
To sam također htjela da vas pitam, već se šuška da li su obojice ovih momaka moguće imali neki asimptomatski COVID, pa da je to posljedica toga.
E, nešto vam kažem, veliki problem je sad COVID. E, kod deci se miokarditis od COVID-a jako brzo razvija i to može da bude uzrok smrti. Problem je sad, sad imamo jako, jako veliki broj slučaja COVID-a. Ja baš radim u COVID ambulanti i to ne izlazim iz COVID ambulante, tako da znam. Ljudi koji su vakcinisani imaju jako blage simptome i ne znaju da imaju i šire COVID okolo. Deca u školi isto imaju blage simptome i šire, razumete, COVID ima redom. Ima ti simptomi, budu samo neki, neko kašljucanje, kijanje, ali ako se bavi sportom, može da ode i na srce. Znači, COVID može da ode na srce.
Šta je onda vaša preporuka? Kako se ponašati? Evo, roditelji dece koja treniraju i koje intenzivno treniraju, evo, to već 16-17 godina, jel tako? To su one mlađe kategorije kada se, Boga mi, dobrano trenira. Ne samo rekreativno.
Mi smo savjetovali svoj deci preko 16 godina da se vakcinišu. Znači, roditelji neće da vakcinišu decu. Tu su neki teški antivakserski pokreti. Znači, to je potpuno nebulozno. Znači, trebaju decu da vakcinišu, pogotovo dete koje se bave sportom preko 16 godina, obavezno da se vakcinišu. Jer, ja kažem, između dva zla biramo manje zlo. Znači, ako neko smatra da je vakcina zlo, veće je zlo da mu dete umre nevakcinisano, nego da ga vakciniše. Tako da, mi toliko se trudimo da zamolimo decu, pogotovo decu koje se bave sportom, da se vakcinišu i preko 16 godine i da smanje mogućnost posljedica tog virusa.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Mislim da smo na mnoga pitanja u vezi sa ovim tragičnim slučajem odgovorili. Također, ja sam i rekla, ovo će biti još jedan razgovor na tu temu. Otprilike svaki put kada se nešto slično, nažalost, desi, potegnu se slični razgovori, slične priče i mislim da nema dovoljno upozorenja da bi se ovakve stvari predupredile. Nešto jeste na slučaju, ali kažu da je to samo 1% od svih koji su ispitivani i tako dalje, a ostalo može da se predupredi, tako da još jednom poruka za sve, dakle, bavljenje sportom da, ali profesionalnim sportom također, ali uz striktnu saradnju sa lekarima, što u krajnjem slučaju preporučuje i propisuje i Zakon o sportu Republike Srbije. Hvala vam najlepše, bila je ovo doktorka Aleksandra Milosavljević, predsjednica Udruženja licenciranih specijalista medicine sporta. Thank you. 10:54, Radio Beograd 1, saopštavamo vam da su temperature u našoj zemlji trenutno između 6 stepeni koliko je na Kopaoniku i na Crnom vrhu, na Zlatiboru je 8, do 18 stepeni koliko je u najtoplijem Zaječaru, u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu je 13, u Nišu 14 stepeni. Jedan prohladan dan je pred nama u većem delu Srbije, osim na krajnjem istoku gde će temperatura ići, kažu, do 22 prijatna stepena. I pošto je ovo bio jedan medicinski sat, da tako kažemo, u magazinu na Prvom, evo još jedne informacije od ovoga jutra, od ovoga prepodneva. Preko portala e-uprava građani se mogu jednostavno prijaviti za vakcinaciju protiv sezonskog gripa, koja će početi 15. oktobra, to je izjavio direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije Mihajlo Jovanović. Nema potrebe da građani budu registrovani na portalu, što znači da za starije ukućene prijavu interesovanja osnovnim podacima za vakcinaciju mogu da pošalju i njihovi mlađi ukućani. Jovanović je naveo da se u formular na portalu e-uprave unose i podaci o tome na kojoj opštini bi građanin da se vakciniše, da li ima neko od specifičnih oboljenja i da li je potrebno da terenska ekipa za vakcinaciju, ukoliko ne može da izađe iz kuće, dođe na njegovu adresu. Građani, kao i u slučaju vakcine protiv COVID-a, dobijaju odmah e-mail ili SMS poruku sa potvrdom prijeve, a kada vakcinacija počne 15. oktobra, slaćemo na isti način poruke gde i kada mogu da se vakcinišu. Jovanović je također naglasio da će vakcinacija protiv sezonskog gripa biti obavljena na punktovima za vakcinisanje protiv COVID-a, a cilj je da i na taj način sa tom vakcinom podignemo kolektivni imunitet i ne dozvolimo da se sudare COVID i sezonski grip, rekao je Mihajlo Jovanović. Također još jedna informacija, Mihajlo Jovanović je dodao da je treću dozu protiv COVID-a do sada u Srbiji primilo gotovo 450.000 građana i još jednom pozvao sve koji su dobili poruku da mogu da prime treću dozu da odmah odu do najbližeg doma zdravlja i obave vakcinaciju. Za 4 minuta na našem programu sa naravno vesti posle gonga u 11 časova, a posle 11 i 5 recimo, posle vesti nastavljamo magazin na Prvom programu Radio Beograda i trebalo bi da pričamo o izmenama i dopunama zakona o maloletnicima. Naša sagovornica biće doktorka Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.
Pišem stihove Među nama Vidim samo duhove Ja sam kriv Ja sam kriv Noć bez trajanja Odlazim Tražim put Put bez kajanja Meni trebalo
da slomi tvoje srce od kamena, da slomi tvoje srce od kamena.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Palati Srbija u Beogradu u toku je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj se razgovara o događajima na Kosovu i Metohiji i raspoređivanju ROSU snaga na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Sednicu vodi predsednik Aleksandar Vučić, a prisustvuju ministar odbrane Nebojša Stefanović, ministar policije Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba Milan Mojsilović i direktor bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje mirno je. I dalje su prisutne specijalne jedinice kosovske policije ROSU, ali i Srbi koji protestuju zbog oduzimanja tablica sa oznakama sa severa Kosova. Saobraćaj i transport robe od juče su u prekidu. Na teritoriju Kosova i Metohije može se pešice na prelazima Jarinje i Brnjak. Srbi koji su juče blokirali Jarinje na tom mestu su bili čitave noći i postavili šatore. Oni su na Jarinju i u severnom delu Kosovske Mitrovice razvili transparent "Dobrodošli u zajednicu srpskih opština". Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorio je da ozbiljna epidemijska situacija u Srbiji može potrajati. On je za RTS rekao da postoji više razloga, zbog kojih je Srbija za pola godine od rekordera po broju vakcinisanih postala prvo u Evropi i druga u svetu po broju novozaraženih, a glavni je nepoverenje u vakcine. Napomenuo je da od 3 miliona vakcinisanih u Srbiji niko nije umro zbog vakcine. Preko portala e-uprave građani se mogu jednostavno prijaviti za vakcinaciju protiv sezonskog gripa, koja će početi 15. oktobra, izjavio je direktor Vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. On je rekao da građani ne moraju da budu registrovani na tom portalu kako bi se prijavili. Jovanović je naglasio da će vakcinacija protiv sezonskog gripa biti obavljena na punktovima za vakcinisanje protiv COVID-a, a cilj je da se podigne kolektivni imunitet i ne dozvoli da se sudare COVID i sezonski grip. U Ukrajini je produženo vanredno stanje zbog epidemije COVID-19. Češka počinje da daje treću dozu vakcine. U Slovačkoj je 99% slučajeva izazvano Delta sojem. Britanci testiraju novu vakcinu. U Austriji pred zimsku turističku sezonu važiće pravilo vakcinisan, izlečen, testiran. U Melbourneu je održan protest zbog obavezne vakcinacije. U Njujorku počinje generalna debata 76. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić i šef diplomatije Nikola Selaković, a premijerka će se obratiti u petak. Tema zasedanja je izgradnja otpornosti kroz nadu radi oporavka od COVID-19, ponovne izgradnje održivosti, odgovora na potrebe planete, poštovanja prava ljudi i oživljavanja Ujedinjenih nacija. Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem su dnevnom redu izmene kodeksa ponašanja poslanika, izmene zakona o sprečavanju korupcije, kao i predlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa manastira Hilandar. Izmenama zakona o sprečavanju korupcije uvodi se obaveza da funkcioneri dostavljaju podatke o gotovom novcu, dragocenostima, digitalnoj imovini i pokretnim stvarima, vrednosti veće od 5.000 evra. Taj zakon se menja kako bi se uskladio sa preporukama tela Saveta Evrope GRECO. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio predlog izmena zakona o sprečavanju korupcije koji je podnela vlada. Evropsko prvenstvo u košarci 2025. godine održat će se u 6 zemalja, saopštila je Međunarodna košarkaška federacija. Domaćini će biti Kipar, Finska, Mađarska, Letonija, Rusija i Ukrajina. Danas u Srbiji oblačno i suvo vreme, temperatura do 22 stepena. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 84%, pritisak 1009 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Je 11 časova i 8 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. Ukoliko ste sa nama od prethodnog sata, od pre vesti u 11 na našim talasima, čuli ste i najavu da ćemo na početku ovoga sata govoriti o završetku nacrta izmjene i dopuna zakona o maloletnicima, a prosto kao nešto što je dodatno aktualizovalo ovu našu temu jeste vest od kasno sinoć ili juče popodne o tome da je šabačka policija uhapsila MN iz okoline Šapca, koji je star 18 godina, koji je osumnjičen da je 18. augusta u Mačvanskom Pričinoviću uz pretnju pištoljem od radnice pošte oteo oko 606.000 dinara. To je saopštila policijska uprava u Šapcu. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva Šapcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijevu biti priveden tužiocu. Sve ovo sluša već i naša sagovornica, dr. Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, inače je članica ove posebne radne grupe Ministarstva pravde, koja je, kao što rekoh, upravo završila nacrt izmjena i dopuna zakona o maloletnicima. Gospođo Stevanović, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali. Evo imamo, dakle, još uvek nemamo novi zakon, mada se i o tome već dugo priča da bi bio itekako dobrodošao novi zakon o maloletnicima, ali imamo ovaj sad završen nacrt izmene i dopuna zakona, ovoga zakona, kojima bi trebalo da između ostalog bude poboljšan položaj maloletnika kao žrtava. Također predviđeno je i povećanje kazne maloletničkog zatvora sa 10 na 12 godina, a o krivičnim delima mlađih od 18 godine vodit će se posebne evidencije pri sudovima i tužilaštvima, bit će formirana i centralna baza podataka. Sve su to neke novine i o njima ćemo govoriti tokom ovog razgovora, ali najpre nam recite da li možemo da se nadamo da će budući zakon smanjiti stopu maloletničke delikvencije.
Pa ono što je za očekivati jeste efikasnija i brža reakcija, odnosno širenje mogućnosti da se preko instituta uslovljenog oportuniteta i primene vaspitnih naloga postupci ubrzaju, sada više ne samo za krivična dela koja su zaprećena kaznom zatvora do 5 godina, nego za krivična dela zaprećena kaznom zatvora do 8 godina, jer smo radeći analizu upravo u Institutu za kriminološke i sociološke istraživanja o 15 godina primjene ovog zakona, a mislim da je to jedan od retkih zakona u krivično-pravnoj materiji koji nije menjan evo poslednjih 15 godina, jer mi malo pa menjamo krivično zakonodavstvo, što nije baš jako dobro. Ali evo, ovaj zakon je, da tako kažem, prošao punu implementaciju, postoji dosta komentara, sugestija, stručne i naučne javnosti, jednostavno došlo je zaista vreme za promenu. Ono što je naše verovanje i ono što pokazuje istraživanja jeste da je najbitnije za maloletnički kriminal i da reakcija bude odmah i da neko na koga se ovaj sistem odnosi razume zašto neke stvari radi i zašto država reaguje, odnosno zašto mu daje šansu. I zato su upravo i prošireni na mogućnost primjene instituta vaspitnih naloga, to je jedna posebna mera, nije krivična sankcija. Po novom predlogu nacrta radne grupe koju je radila, rekla sam da je proširena lista krivičnih dela iz jednog osnovnog razloga, jer je primećeno da maloletnici najčešće vrše imovinska krivična dela, a i među tim imovinskim krivičnim delima najčešće vršena krivična dela su krađa i teška krađa.
Baš kao što je i ova vest svedočila koju sam sada saopštila.
S tim što u ovoj vesti se ne radi o maloletniku, radi se o mlađem punoletnom licu, jer koliko sam shvatila on ima navršenih 18 godina. Kod nas su maloletnici do navršene 18 godine. On spada znači u kategoriju onoga ko u vreme izvršenja je imao navršenih 18 godina, a pretpostavljam da u vreme suđenja neće imati 21 godinu i pretpostavljam da će naravno i tužilac i njegov branilac koristiti jednu mogućnost koju naš zakon poznaje i ovaj sadašnji, a to je da se proceni pre svega zrelost ovog konkretnog lica u konkretnom slučaju i da onda, ako je zaista on taj koji je učinio krivično delo, dođe mogućnost ne primjena samog postupka prema maloletniku, ali mogućnost primjene nekih sankcija ukoliko se dokaže da je njegova emocionalna zrelost, na primjer, ispod njegovog kalendarskog uzrasta.
E, kad smo već kod ovoga, granica adolescentskog razvoja se stalno snižava. Koliko vas brine podatak do kojeg je u istraživanju došao upravo vaš institut, da između 16 i 20% krivičnih prijava podnetih protiv maloletnika bude odbačeno zato što je reč o detetu starosti do 14 godina?
Pa izuzetno nas brine, ali stav je radne grupe, a i moj lični stav, da samo spuštanje granice krivično-pravne odgovornosti ne bi donalo ništa. Mi moramo da imamo u vidu da je krivično pravo, a maloletničko krivično pravo je ipak krivično pravo, jeste ultima ratio, posrednje sredstvo. Znači, iza njega ne postoji ništa. I moramo da imamo u vidu, a to je stav pre svega članova i članica radne grupe, da jednostavno to što neko ima 12 ili 13 godina učinio je nešto što ima obilježja u faktičkom smislu krivičnog dela, u formalnom smislu on nije učinio to, jer čim nema krivice, nema ni krivičnog dela. Naravno, to našim slušalcima ništa ne znači, ali ja bih to želala sada da prevedem na drugačiji jezik.
Da.
Ne možemo jednostavno sve gurati u krivično-pravni sistem i misliti da će nam krivično pravo rešiti sve probleme, a da pritom ne iskoristimo sve druge mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju i u sistemu obrazovanja i u sistemu socijalne zaštite, da ne govorimo o porodično-pravnom sistemu. Znači, osnovno pitanje ovde jeste šta smo radili i šta smo čekali da neko ko ima 12-13 godina i šta rade njegovi roditelji, odnosno zakonski staratelji, i kakav to nadzor vrše nad njima, a da mi posežemo odmah za krivičnim pravom. Ja bih voljela da ti sistemi reaguju na adekvatni način i mislim da onda zaista ne bi se uopšte nikada više otvaralo ovo pitanje spuštanja granice, jer ja sam da tako kažem, neko ko je se bavi pravom i pravnik sam i krivičnim pravom, pravo je moja preokupacija, ali postavljam sebi pitanje gde je ta granica i ako krenemo sa licitiranjem koliko je to godina, dokle ćemo stići. Znači, naš sistem socijalne zaštite, naš sistem obrazovnog zaštite, sistem porodično-pravne zaštite pogotovo, pružaju sve mogućnosti mera i reakcija koje zahtevaju pre svega nešto što takođe pratimo, da nažalost veliki broj upravo te dece koje ulaze u taj sistem su primarno bile žrtve različitih krivičnih dela, neodgovarajućeg pre svega vaspitnog procesa koji se održava u njihovoj, koji se znači realizovao u njihovoj porodici ili u nekim drugim sistemima.
A koje su inače krivična dela najzastupljenija kada je reč o maloletnicima i koje vrste sankcija su za ta dela predviđena?
Pa ja sam rekla, najzastupljenije su pre svega imovinska krivična dela. Međutim, u poslednje vreme ono što beležimo jeste rast pre svega krivičnog dela nasilja u porodici i to delo se sada javlja među njima i naravno dela koja su vezana za zloupotrebu pre svega kontrolisanih psihoaktivnih substanci. Jer ono što trebamo da imamo u vidu, nažalost, opojne droge i dalje predstavljaju nešto što predstavlja generacijski problem ove uzrasne kategorije i veoma često maloletnici čak i vrše imovinska krivična dela da bi došli u stvari do novca i to je ta veza. Neki od njih su samo dileri, neki od njih nažalost su oni koji upotrebljavaju drogu i to je jedan ogromni kako kriminološki, tako i s druge strane medicinski problem, gde je jednostavno bez zdravstvenog sistema i adekvatnih programa u okviru zdravstvenih sistema naše krivično pravo ne može da da dovoljno dobar rezultat i to je u stvari pokazatelj koliko je multidisciplinarno zajednički rad sistema socijalne zaštite, zdravstvenog sistema, obrazovanja, nešto što je neophodno da biste bili uspešni. Jer ako toga nema, jednostavno, nažalost, nećemo imati ni činjenicu da neko koji učinio nekad krivično delo nam se ne vrati ponovo kao novi, kao recidivista, kao povratnik. Da. A nažalost prema povratu upravo i merimo uspešnost jednog sistema koliko smo bili uspešni i efikasni.
Koliko ima povratnika, ajte onda odmah da vas pitam da li uočen taj trend povećanja ili smanjenja tog broja?
Pa prema našoj zvaničnoj statistici to nećete vidjeti. Zašto? Pa zato što naša zvanična statistika kao i carska statistika je pomalo slepa na neke stvari. I vidjet ćete kada gledate podatke zvanične statistike, to je da je povrat kod maloletnika 12-13%. I kada ja to vama kažem, vama to izgleda, pretpostavljam, što nevjerojatno prihvatite taj podatak.
Da.
I mi bismo bili zaista, profesor Škulić, znači sudija našeg Ustavnog suda voli to da kaže, bili bismo tada šampion nečemu što predstavlja rast sa maloletnicima. Nažalost, to je podatak koji govori samo o recidivizmu maloletnika dok su inače oni maloletni. To je znači ako neko učini krivično delo sa 15 godina, pa ga ponovi sa, na primjer,
do 18. godine,
do 18. godine, to veri Republički zavod za statistiku. Nažalost, prave podatke o pravom recidivizmu nekoga koji je krenuo sa vršenjem krivičnih dela, a nastavio sa vršenjem kao punoletan, a to se veoma često dešava, taj broj se kreće negde prema istraživanjima sada, znači ne prema zvaničnoj statistici, čak i preko znači povratak kod odraslih ide u procentima od 65-75%, u zavisnosti od godine do godine. I to je ono što je realnost i nemojte misliti tako je u gotovo svim zemljama Evrope. Nema tu velike razlike, ali je upravo to pokazatelj da sa ovom populacijom treba raditi, da je tu zaista moguće uraditi određene promene i ono na čemu je ovaj zakon insistirao jeste na jednoj važnoj činjenici da moramo da povežemo i da stvorimo sistem prihvata, pogotovo kod onih maloletnika koji ulaze u institucionalni sistem reakcije iz njega izlaze. A zašto je to važno? Zato što vi, na primjer, možete nekoga poslati u maloletnički zatvor ili u vaspitno-popravni dom ili ustanovu za vaspitnu ustanovu, gde on može i da se obrazuje i da završi mnoge programe i da stekne čak i neka znanja, neki dobar zanat, ali je problem toga ako nemate adekvatan prihvat toga maloletnika u zajednicu iz koje je on primarno došao, još ako na nesreću on nema ni roditelje ili nema roditelje koji su spremni da mu pruže podršku, onda je veoma često put takvih maloletnika, sada već punoletnih lica, jer po pravilu oni iz takvih ustanova izlaze kao punoletni, a ne kao maloletni, zaista izvestani, oni se vraćaju u sistem krivično-pravne reakcije i čine i dalje krivično dela i obično to prerasta u sve teže i ozbiljnija krivična dela. E, tu se pokušali da ovim nacrtom uvežemo sistem, povežemo sistem socijalne zaštite i sistem koji se gradi pri Ministarstvu pravde, a namenjen je odraslima, a to je sistem koji se tiče pre svega poverenika, odnosno ljudi koji treba da prate i pomognu maloletniku koji ili dobije uslovni otpust iz ovih ustanova ili mu je neka od tih mera promenjena ili je bio uspešan u realizaciji mere, da bude prihvaćen u zajednici, da mu se pruži podrška, pre svega obezbede važeći dokumenti, da mu se pruži podrška u zapošljavanju, da jednostavno mu se pruži podrška u nalaženju smeštaja u tih prvih 3 do 6 meseci. Jer ako to uradite, onda je gotovo izvesno da vam se neće ponovo vratiti u sistem. Ako toga nema, put i kriva je sasvim u suprotnom smeru.
Da, rezultati jednog istraživanja koje također uradio vaš institut za kriminološka i sociološka istraživanja, gospođo Stojanović, kažu da je uočeno u posljednje vreme povećanje procenta maloletnih devojaka kao izvršilaca krivičnih dela, kao i povećanje nasilja u porodici za koje su okrivljeni maloletnici. Pa evo i to da prokomentarišemo.
Pa, na sreću, još uvek je taj broj ili nesreću, ne znam kako to da tumačim. Da li je to isto priča o našoj emancipaciji žena. Na sreću, i dalje stopa maloletničkog kriminaliteta maloletnika mnogo veća nego što se tiče znači maloletnika. Znači, on je i dalje u procentima 90 do 10. Dalje su znači ti odnosi. Takvi, međutim, ranije je to bilo u odnosu na ženski maloletnički kriminalitet 4 do 5%, međutim u poslednjim godinama, ovo što sam rekla, beleži se znači povećanje toga broja i ono ide znači
duplirala se praktično, da.
Bukvalno se dupliralo. Odgovor na ovo jeste činjenica da jednostavno moramo mnogo ciljanije sada da idemo i da budemo svesni da u radu sa maloletnicima jednostavno moraju da se prave rodno senzitivni programi koji su namernjeni toj ženskoj populaciji. Jer ja ću potpuno reći, sistem i kao jako teško prepoznaje maloletnice i one, da tako kažem, ti programi koji se prema njima nisu specifikovani u smislu rodnog aspekta. To je nešto na čemu mora sve više da se insistira. To ne može zakon sam da vam propiše, ali o tome morate voditi računa kada planirate, jer su one, da tako kažem, traže i drugačije oblike reakcije i drugačije specifične programe koje od kome moramo da vodimo računa, a nažalost sistem je napravljen da se nalažemo za maloletnike, za mušku populaciju, i to je nešto o čemu smo razmišljali i zaista to je nešto gde se sad pogotovo na nivou ustanova razmišlja kako da se ta rodna perspektiva prevede u proces i u programe kada se izvršavaju krivične sankcije prema maloletnicima. Ali zaista podaci su takvi, znači taj broj raste, ne drastično, nije to nešto što je... I to je nešto što ćete također isto zapaziti kao trendove na nivou Evrope. Ne znam kako da ga tumačim, ali očigledno a očigledno da devojke sada preuzimaju da rade, nažalost, i krivično.
Jedno čudno lice emancipacije, možda eto tako čudno, možemo da.
Slažem se potpuno sa vama, zaista ako nam je emancipacija i to donela, eto nije nam dobro donela, bar u toj oblasti.
Gospođa Stevanović, ima zaista jako mnogo aspekata u vezi s ovim novim nacrtom izmene i dopuna zakona o maloletnicima, da probamo što više da osvetlimo u ovom razgovoru. Jedna od značajnih novina je povećanje maksimuma kazne maloletničkog zatvora sa 10 na 12 godina. Za koje krivična dela je ta kazna predviđena?
Pa to je predviđeno, znači sudi za maloletnike je data, kako se zove, potpuno sada nema nikakvih ograničenja. On će u svakom konkretnom slučaju procenjivati, znači, koliku će kaznu maloletničkog zatvora izreći. Ono što ja želim da kažem jeste da kazna maloletničkog zatvora je, da tako kažem, nešto što je izuzetak u ovom sistemu. Pitali ste me koje se mere, pa najčešće se vaspitne mere izriču i najčešće su to mere različiti oblici posebnih obaveza i pojačanog nadzora, čak uz mogućnost kombinovanja. Kazna maloletničkog zatvora u Republici Srbiji je jedna ekskluzivna sankcija, to je jedina kazna, prvo. Drugo, to je moguće izreći samo starijem maloletniku kada je utvrđen visoki stepen krivice. Znači, po prvi put jedino kod maloletnika gde sudija razmišlja da li da izrekne kaznu maloletničkog zatvora, on je u obavezi da utvrdi i obrazloži upravo taj visoki stepen krivice i naravno za najteža krivična dela. Znači, kumulativno su postavljena tri uslova. Znači, bitno je da se radi o starijem maloletniku, da je tu utvrđen visoki stepen krivice i naravno da, nažalost, druge vaspitne mere poput upućivanja u vaspitno-popravni dom najčešće ne mogu da daju rezultat.
Da.
Naravno, sudija će najčešće procenjivati, i tu se procenjuje naravno i ponašanje i okolnosti slučaja i težina krivičnih dela. Znači, nema granice. Niko nije rekao da je kazna maloletničkog zatvora u nekom broju godina će se izricati, na primjer, za tamo gde je za odrasle propisana kazna, na primjer, doživotnog zatvora. Ali, znači, se daje sudi mogućnost da maksimalno individualizuje u svakom konkretnom slučaju sada i visinu kazne i, naravno, nema više nikakvih ograničenja, on će u svakom konkretnom slučaju, ali opet naglašavam, radeći dugo sa našim sudijama za maloletnike, znam da će oni dalje vrlo restriktivno koristiti ovu sankciju, zaista onda kada sve druge ne mogu da daju adekvatno rešenje, sve drugo, na primjer, ili se radi o izuzetno teškim krivičnim delima, nažalost maloletnici čine i takva krivična dela, na sreću sve manje i manje krivično dela protiv života i tela, što nas ohrabruje, to su vam ova grupa krivičnih dela gdje spada ubistvo, pokušaj ubistva, teško ubistvo, srećom tu broj pada, ali čine i dalje, da se ne lažemo, to je istina, i u takvim situacijama, naravno, jednostavno, ne pojedinim situacijama je neophodno izreći kaznu maloletničkog zatvora. Kažem, sada više nema ograda i ograničenja, znači, s obzirom na težinu, kada će se sudija opredeliti i koliko će ta kazna iznositi, da li će biti 7 godina i 6 meseci ili već kako sudija proceti u konkretnom slučaju.
Znači, i samo još jedno pitanje, malo vas ubrzavam, rekla sam i evo na početku ovog razgovora, zaista ima jako mnogo elemenata koje treba objasniti u vezi sa ovim nacrtom izmene i dopuna zakona o maloletnicima. Evo neka posljednje među njima kojim ćemo govoriti jeste položaj žrtve maloletničke delikvencije. Vi ste i do sada stavljali akcenat upravo na to, zato što često posle krivičnog dela koje je nad takvom mladom osobom izvršeno, one postaju ponovo žrtve zbog neadekvatnih reakcija i postojećih zakonskih odredbi. Kakav će sada u buduće biti njihov položaj, položaj žrtava?
Pa, jedan od glavnih zadataka, znači ove radne grupe, bio je da jednostavno ovu glavu 3, koja ima jako mali broj članova, ali po nama su to jedni od najznačajnijih. I ovaj zakon je prvi, ja mislim, koji je maloletnom licu oštećenom, ono koristi taj termin, kada se saslušava u svojstvu svedoka, odnosno daje svoj iskaz i kada ulazi u krivično-pravni postupak koji je visoko stigmatizirajući. To je jedan od retkih zakona koji je u stvari unapređivao položaj maloletnog lica oštećenog, za razliku, ja ću biti sad slobodna da kažem, od brojnih izmena i dopuna zakonika o krivičnom postupku koji su nekako umanjivali prava oštećenog. Ovaj zakon je uvek insistirao na tome i naš osnovni zadatak je bio upravo da uskladimo u stvari odredbe ovog zakona. Rekli smo 15 godina ga primenjujemo sa bez izmene, pre svega sa novom tužilačkom istragom koju imamo trenutno u našem sistemu. Dalje da obezbedimo ono što je jako bitno, što se pokazalo da je po maloletna lica oštećena žrtve najteže, a to su dugotrajna, višekratna ispitivanja od različitih predstavnika sistema. Kako se to omogućava? Omogućava se na takav način, pre svega što se u ovom zakonu insistira da maloletno lice oštećeno svoj iskaz apsolutno daje u ograničenom broju puta, maksimalno do dva, uz obavezu obrazloženja ukoliko se to izuzetno retko radi i naravno na čemu insistira još na upotrebi savremenih tehnologija. Šta nam savremene tehnologije omogućavaju? Pa upravo nam omogućavaju da maloletno lice, ako već mora da uđe u sud, ali čak ni to ne mora, može da da bilo koje prostorije koja je audio i video linkom vezana sa prostorijom gde se nalazi, znači, okrivljeni, gde se nalazi njegov branilac. Znači, ni u jednom trenutku se ne ograničavaju prava tih lica, ali se izbegava nešto što je pre svega ta izuzetno loša atmosfera, osjećanje nebezbednosti tih lica, jer možete da zamislite kako se neko ko ima
7, 8, 9
godina, kada se suoči sa nekom, a još ako mu je taj neki blizak, na primjer, čak i roditelj, zakonski staratelj koji je na njegovu štetu učinio krivično delo. Tako da, u stvari, ovaj zakon insistira pre svega na ovim standardima, upotrebi video tehnologije, uradio je nešto što je po meni jako značajno, jer nam je praksa upravo radila suprotno od norme koje smo imali, izričito je radna grupa, na primjer, sada ide ka tome, zabranila uopšte mogućnost suočavanja između nekoga do 14. godine, znači ko ima, na primjer, 13, znači ko je žrtva i onoga ko se smatra da je okrivljen za određenu...
Razumemo. Doktor Stevanović, najlepša vam hvala za ovaj razgovor i verujem da će biti još razgovora na ovu temu, posebno kada je u pitanju ovo što je moguće jedan od najzanimljivijih delova našeg razgovora, odnosi se na položaj žrtava maloletničke delinkvencije, ali nastavit ćemo u svakom slučaju. Za sada vam najlepše hvala još jednom.
Ja se vama zahvaljujem na pozivu.
Doktor Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološko i sociološko istraživanje i članica posebne radne grupe Ministarstva pravde za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o maloletnicima, bila je naša sagovornica.
Trying to be the same. Till I met you, I was on that way. But you're really awesome and different. You do you, it must be nice. And I think it's rubbing off on me. Oh yeah, step to the left, step to the right. Do what you want.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imamo ozbiljne probleme.
Naravno, da se pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, moraće da zarane u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Proteklog vikenda u Beogradu u saradnji Muzeja nauke i tehnike i fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu svečano je otvoren Molekul, ili možda bi bolje bilo reći Molekul, naučni centar namenjen osnovcima i srednjoškolcima. Šta je to Molekul, osim ovoga što stoji kao apozicija posle naziva ovog naučnog centra? Ko čini tim Molekula, o tome ćemo u narednim minutima u magazinu na prvom programu Radio Beograda sa Vukom Jovićevićem, predavačem u naučnom centru Molekulu. Vuče, dobar dan.
Dobar dan. Pa kako bih vam rekao, ali nauka je baš cool.
Ja se sa vama slažem. Evo sad ću da podelim sa vama, ali i sa svim slušalcima. Ja sam tek onako ulazeći u godine shvatila recimo koliko je fizika cool. Fizika je fantastična, a fiziku sam mrzela u školi, meni je to bilo toliko dosadno, jedva da sam razumevala. To je strašno, a u stvari fizika, pa to je ceo naš život. Mislim, sve je fizika, zar ne?
Pa, zavisi iz kog aspekta gledate, ali ako pričamo sad generalno vezano za decu koje idu u školu ili gimnazije, ili kasnije možda nekim pukim slučajem se upišu i na fizički fakultet,
pukim slučajem, zaista.
Da, zapravo da je fizika jedna dosadna i monotona nauka i da ta fizika zapravo njih tera na neka potpuno, ajde kažem, gluposti, da ih tera da uče neke stvari koje njima nikad neće biti potrebne.
I koje ne razumeju, Vuče, ne razumeju.
Pa s druge strane, ne razumeju, da. Ne bi se baš složio s vama da ne razumeju, razumeju oni, ali njih ubijaju te monotone i doslovne formule i te sve suvoparne stvari koje su jednostavno naterani da uče. Ali, mislim, ako deci priđete sa potpuno drugačijeg, ajde kažem, nekog aspekta, odnosno ne date im prvo formule i ne date im prvo zadatke ispred njih, nego ispred njih im date eksperiment koji trebaju da urede, a oni, na primjer, ne znaju rješenje tog eksperimenta ili taj eksperiment je propadne, što je potpuno normalno u svetu nauke, pa deca će onda dostanu onako skeptična, zato što sve ono što su zapravo radili tokom nekog tog perioda, ajde kažem, tog eksperimenta, neće imati neku finalnu formu koju su oni zapravo zamišljali. To će im staviti neki znak pitanja iznad glave i zapitaće se zapravo šta je to što će se kasnije desiti ukoliko taj eksperiment zapravo uspe. E sad, isti taj pristup koji ja sad vama pričam ovako, mi praktikujemo na našem fakultetu na fizici i zapravo sve ovo što mi ja sad ukratko objašnjavam jeste neki koncept koji će se dešavati u naučnom centru Molekula.
Kako je došlo do toga da se ostvari ova saradnja između fizičkog fakulteta i Muzeja nauke i tehnike i da se napravi, da se pokrene ovaj naučni centar Molekula za osnovce i srednjoškolce?
Mi na fakultetu našem za fiziku pa preko 10 godina skoro imamo te naučne radionice. Ali one su ranije zapravo bile zatvorenog tipa, jer smo pod okriljem društva fizičara Srbije putovali po Srbiji kroz razne škole po unutrašnjosti naše zemlje smo radili te radionice, uglavnom smo ih radili vikendom. Međutim, kada je došlo vreme da, i kada je doživio neku ekspanziju, shvatili smo zapravo da ta fizika koju mi radimo kod nas na fakultetu može biti dostupna svima. Da ne bude dostupna samo organizovanom broju dece ili nekim dogovorenim dolascima, nego jednostavno može bukvalno biti za sve ljude koje interesuje nauka. E onda smo mi u saradnji sa muzejem, s kojim također sarađujemo 10 godina, imali smo različite tipove izložbi. Jednostavno imamo baš onako lepo jednu saradnju. Sedeli i pričali smo na temu toga da možemo zajedno zapravo da napravimo jedan lep naučni koncept koji će zaista imati onako od srca jednu ozbiljnu naučnu temu koja će deci naterati da onako nauku shvate na jedan lep i zanimljiv način. I ništa, mislim, sedeli smo, pričali smo i shvatili smo zapravo da je to ono što nam treba se imati. Mislim da treba našem gradu Beogradu i što treba prvenstveno deci ovog grada. Ako jednog dana naša ideja zaživi, zašto da ne budemo po celoj Srbiji?
Da. E sad, dakle, molekul se i fizički nalazi u prostorijama Muzeja nauke i tehnike na Dorćolu, je li tako?
Upravo tako, da. Znači, naše prostorije, odnosno naše zapravo radionice, odvijaju se u prostorijama Muzeja nauke i tehnike vikendom, isključivo zapravo vikendom. U toku dana postoje različiti tipovi radionica, naravno s razmjerno uzrastima dece. Ali...
E sad da čujemo malo tih detalja, kako su podeljeni, da zainteresujemo prosto ljude. Verujem da su se mnogi već i obavestili i preko društvenih mreža i mediji su pisali o svečanom otvaranju koje je bilo evo u subotu, ukoliko se ne varam. Ali da čujemo sad još malo detalja. Dakle, rekli smo osnovci i srednjoškolci, ali podeljeni u 4 grupe.
4 grupe, upravo tako. Znači, naši naučnici dele se na 4 specifične grupe. Prvo su molekul juniori, to su prvi i drugi razredi. Dece, zatim imate molekul mediore, to su 3. i 4. Onda imamo molekul seniore, to su spojeni od 5. do 8. razreda sa jednim velikim razredom, kome ću vam sve reći nakon ovo što završim. I imate molekul ninja, to su naši srednjoškolci, oni mali, kako se zove, žargonski kidači fizike i nauke, koji su spremni da promene svet. E sad, specifična stvar za molekul seniore, zašto smo zapravo spojili deca od 5. do 8. razreda. Vi kad imate grupe gde su deca ovako približna, kao na primjer 1. i 2. razred, 3. i 4., vi sa njima možete bez ikakvih problema da radite. Pogotovo što mi u mlađim uzrastima ne teramo decu na neko čitanje i pisanje, pogotovo za 1. i 2. razred. 3. i 4. ćemo već malo da ih počnemo da ih teramo sad ovakvog školskog sistema koji su imali proteklih godinu dana. Međutim, kada imate decu spojeno od 5. do 8. razreda, vi zapravo ih terate da oni konstantno učestvuju u tim nekim naučnim dešavanjima, konstantno da pretendete neke naučne priče i da jednostavno prate sve ono što je u svetu nauke aktualno. Kad imate, na primjer, dete koje je 5. razred, koje sede u istoj, da kažem, klupi kao i dete koje je 8. razred, verujte mi, u nekim situacijama dete koje je 5. razred će postati mali štreber koji će doći kući nakon nekog našeg predavanja, počeće da lista kroz mobilni telefon, internet, ili će početi da čita neke časopise, šta god. Jednostavno natreće sebe da uđe u jednostavno u tu neku sferu višeg interesovanja i početi sebe onako neki način lepo razgrađuje. Onda s druge strane, kada vidite malo starije dete koje se po znacima navoda osjeća ugroženo, jer vidi da malo dete, odnosno mlađe dete zapravo njega dosta grabi, dosta više zna, onda počne jednostavno to neka naučna nadmetanja koja su zaista onako slatka i simpatična. I jednostavno svaki mogući put oni se tako nadovezuju, dopunjuju.
Dobije se jedno podsticajno okruženje, možemo slobodno tako da kažemo.
Bukvalno podsticajno okruženje, upravo tako da nazovemo, da, jer zaista ta deca koja su tako šarenolika, odnosno u ovom šarenolikom rangu ove razreda, zaista imaju mnogo bolje rezultate nego da smo ih spajali, na primjer, kao 5., 6. i 7.
E sad, roditelji već mogu da prijave decu za probni čas, ali takođe, ukoliko su potpuno sigurni, mogu i da prijave svoju decu za jednu od 10 radionica koje kroz eksperimente obrađuju 10 različitih naučnih oblasti. Sve se zovu fenomenalno, pa ajmo onako na brzinu, Vuče, da prođemo i da počnemo od sile.
Pa da, mislim, imate takozvano, imamo 10 različitih predavanja, sva su onako konceptualno osmišljena u saradnji našeg fakulteta i Društva fizičara Srbije, i ono što je bitno da vam kažem i da naglasim je da svih tih 10 predavanja svake godine naši profesori sa fakulteta će sedeti sa nama predavačima u molekulu, jednostavno uzet ćemo najaktuelnije teme i stanovišta fizike i obrađivat ćemo se različitih aspekata. E, pitali ste me na početku današnje priče ko sve čini molekul.
Da.
Molekul prvenstveno čine fizičari i astronomi, odnosno astrofizičari, kako već vole da se nazivaju, ali pored toga imamo i gostujuće predavače, s obzirom da naš fakultet zaista sarađuje sa mnogo univerziteta i po Evropi i po svetu, ali ajde prvenstveno da se vratimo na ovaj naš ovde sam koren Beograd. Iz Beogradskog univerziteta zaista super sarađujemo i sa biološkim fakultetom, i sa hemijskim, i sa fizičkom hemijom, i sa matematičkim fakultetom. S druge strane, imali smo
Koliko vas ukupno ima? Koliko ukupno ima predavač?
Mnogo.
Mnogo.
Ima nas, u početnoj nekoj, ajde kažem, priči ima nas desetak, ali kada se sad svi okupi, kada to sve počne biti nas preko 20.
E sad da se vratimo na one radionice, dakle, koje kroz eksperimente, kao što rekao, rađuju 10 naučnih oblasti, a te oblasti se zovu E jednako M puta C na kvadrat, to svi znamo, ili makar ogromna većina, potom foton, metali, planetarna maglina, kvant, starost sunčevog sistema, tamna energija, vreme, crna rupa, entropija. Mislim, je li to i za ove, od prvo, za ove juniore, molekulu juniore?
To je za sve. Svako predavanje je podređeno zapravo njihovom starostnom uzrastu. I sad to što se, na primjer, nešto zove foton, iako mala deca ne zna šta je foton, mislim, daleko od toga, tek će učiti, mislim, ne zna zapravo deca koja dođe u srednju školu. Mi se njima trudimo da sve ove ozbiljne naučne teme spustimo na neki njihov nivo. Zato mi za svaki uzrast, ovo što sam rekao, kroz četiri te grupe, zaista imamo četiri nivoa predavanja, gde mi bukvalno od te svake oblasti, odnosno lekcije, njima podređujemo te neke načine pristupanja njima. Da li će to biti kroz neke male eksperimentiće ili neke druge od strane ozbiljne eksperimente ili kroz neke naučne radove koje će imati u toku školske godine. Mi ćemo njih zaista naterati da onako shvate suštinu nauke. Ne teramo ih nikakve formule da uče, niti ih teramo da tu radimo bilo kakve zadatke, jer to nije poenta nauke kako mi gledamo s ovog našeg aspekta. Nego im se zaista trudimo da im prikažemo nauku kao pipljivu, kao, ajde kažem, dostupno svima, eto s druge strane, tako da se izrazim, da može jednostavno da bude svuda oko njih i da zaista shvate da svi ovi pojmovi koji oni obrađuju ove godine, sledeće godine ili koje god godine bude došla posle ove, zapravo će biti pojmovi koji se nalaze svuda oko njih, jednostavno samo je bitno s koji način ne postupa trebaju pojmove i s druge strane kako im pristupa, kako im pristupa opet na neki svi način. Onda će oni biti fini prema vam.
Da. Ja ću inače sve slušalce uputiti i na vašu internet stranicu molekul.rs. Ne znam ko vam je pisao tekst, ali to je izvanredno napisano. To zvuči svakom rečju privlačeći i meni dođe da se prijavim na neko od tih radionica, zaista. I tu možete pročitati da je molekul mesto gde se nauka pretvara u zabavu. Da u svetu u kojem znanje nije mainstream, molekul ti nudi, dakle, deci, otkrića. Da vi niste tu da gnjavi ili da sputavate, nego tu ste zato što je svet pun čuda i mnogo je zabavno dok ih otkrivaš. Znate, Vuče, samo još malo da osvetimo i taj aspekt. Da li je nauka morala da postane zabavna da bismo je osladili mlađima? U svetu u kojem na sličan način mora i film da se iznese na festivala, da. Inače neće biti velika bioskopska poseta i tako dalje i tako dalje.
Znate, mislim, mi evo to ovo sve što ste vi sad pročitali, hvala vam prvo, da se zahvalimo prvo Jeleni koja nam je pomagala u celoj priči. Mi smo smišljali glavne tekstove, Jelena je jedna fina osoba koja nam je mnogo pomagala u celoj priči, zaista je jednostavno predočila ove naše reči u jedno onako pipljive pojmove, makar i kroz sajt ili kroz sve tekstove koje se nama radila. Ali ono što je zapravo suština jeste da mi živimo u nekom, ajde kažem, čudnom vremenu, gde jednostavno nauka više nije in. Oni ljudi koji se bave naukom, mislim, ja gledam sa stanovište ljudi i koji rade sa nama u molekulu i jednostavno ljudi koji se interesuju za nauku, oni nisu više mainstream, oni nisu popularni. Tih ljudi ima sve manje i manje i zaista sve ono što se radi po nekoj naučnoj osnovi ili nešto što desi se nekom naučnom dostignuće, verujte mi, mislim, ljudi se više ne angažuju oko toga, niti ih interesuju da nešto saznaju. I s tog nekog opet aspekta, eto, trudimo se da pokažemo zaista da nauka nije umrla, da se tu nalazi dalje među nama i da nauka jeste zapravo jedna lepa stvar koja obeležava svačiji život. Odnosno, verujte mi, da vas ne interesuje nauka, mislim, ne vas, nego bilo koga, makar morate malo ljubavi da pružite toj nauci, zato što ta nauka zaista se nalazi svuda oko nas. I svaki pojam koji vi u životu doteknete, vidite, opipate, kako god ga nazovem, je zaista čini neki deo nauke. Da li to bila fizika, da li to bila hemija, da li to bila biologija. Uvek imate neko razumno i racionalno objašnjenje zapravo za sve ono što se dešava oko vas.
Ovo bi bio idealan kraj našeg razgovora, Vuče, a ja ću još jednom reći molekul.rs, tu ima još mnogo više detalja, jer ova zabav nauka, kako se u ostalom i zove jedan vaš program koju predstavlja, dakle, molekul ili donosi nauku na taj zabavni način, samo je jedan segment onoga što je ponuda, tu je i pripremna nastava, to će posebno zainteresovati, verujem, roditelje, ali i decu, Tu su, osim naučnih radionica i laboratorija za druge, jedan humanitarni posao, eto tako da kažem, tu je mogućnost da molekul iz sopstvenog centra ode nekud u Srbiju pa da predstavi svoj rad. Dakle, još mnogo, mnogo tema bi bilo za ovaj razgovor, ali neka ovo bude za prvi put i za upoznavanje i saznanje evo svih da u Beogradu postoji naučni centar za osnovce i srednjoškolce Molekul, prijave za probne časove i prijave za naučne radionice za decu su u toku, a sve to počinje u subotu 2. oktobra, je li tako?
Tako, da.
Najlepša hvala, Vuče, za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Vuk Jovićević, predavač u Naučnom centru Molekul, bio je naš sagovornik.
The new world with all its power steps forth to the rescue and the liberation.
It was a shame day in another time. Felt your pain, you felt mine, and all that we tried and all of our tricks still couldn't help what couldn't be fixed. Who's gonna save us from ourselves this time? One nation, given as a
.53, tu smo pri kraju 2. sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Naravno, pred nama je još jedan sat druženja koji će početi oko 12.15, 12.20 i u kojem ćemo vas u našem magazinu povesti na izložbu u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti povodom 150 godina od rođenja Jovana Dučića, ali ćemo vam predstaviti i pokret sprema, pokret za savremenu preduzimljivu edukaciju mladih pod nazivom Kapetan Miša Anastasijević i najaviti njihovu konferenciju pod nazivom Budućnost je stigla, da li smo spremni. Sve se to zakuvalo u Beogradskoj 14. gimnaziji. Čućete više ukoliko sa nama budete do kraja današnjeg magazina.
Srpski na srpskom.
U blizini moje zgrade nalazi se jedna od boljih pekara u Beogradu. Pa, iako vodim računa o tome šta jedem, izbegavam previše masno i slatko i često postim. Jedan prizor me je naterao da odem u tu pekaru i kupim sebi doručak. Jedno jutro, kako ne bih zakasnila na posao zbog uže, izašla sam iz kuće ranije. Iako pekara nije bila otvorena, ispred nje je bio dugačak red. Raspitala sam se kod komšinice šta se dešava. Rekla je da čekaju u redu za burek. Pošto je bio petak, a burek sigurno nije postan, nastavila sam dalje. Sutradan sam opet videla gužu. Odlučila da i ja sačekam. Pretpostavila sam da će burek biti previše masan i da mi neće prijati. Ali kad sam ga probala, zaključila sam da je vrsan. Baš po mojoj meri. Nimalo masan, kora topla, hrskava. A već u sredu sam se pitala, da li možda postoji i burek koji je posan?
Burek koji je posan ne postoji u pekari, ali moguće je da ima onog koji je postan. Za hranu koja nije mrsna, pravilno je reći da je posna, a za burek da je postan. Pridevi koji opisuju burek, masan i vrsan, također nisu pravilno upotrebljeni. Dozvoljeno je reći jedino mastan i vrstan. Iako se u nekim slučajevima suglasnička grupa st uprošćava, u poziciji ispred vokala a to nije slučaj. Kada na lekseme mast i post dodamo sufiks an, dobijamo oblike mastan i postan. Grupa st održat će se i u rečima vrstan, radostan, častan, strastan. Do uprošćavanja ove grupe dolazi u ženskom i srednjem rodu. Kada na reč mast dodamo nastavak na, dobijamo suglasničku grupu stn. Ona se kao i grupa štn uprošćava, te su dozvoljeni oblici masna, posna, časna, vrsna. Zato pridev postan u zavisnim padežima neće imati t, pa će glasiti posnog posnom.
Srpski na srpskom.
U sredu sam saznala da ipak ne prave postan burek. Na posao sam odnela pitu sa pečurkama, a kolegama objasnila zašto mi jutro nije baš najbolje počelo. Pošto znaju da vodim računa o liniji, pitali su se kako je moguće da ja sebi za doručak kupujem mastan burek. Rečima nisam mogla da im objasnim, pa sam ih povela da probaju. Pekar je otvoreno pokazivao koliko je radostan kada je u pekaru ušlo nas sedmoro. Kad smo završili sa jelom, želela sam da čujem njihove utiske. Mršava koleginica je rekla kako je to za nju previše, da joj je burek teško pao i da sigurno ništa neće jesti do sutradan. A ostali su se složili da je burek odličan. A to da li je mastan ili ne, nisu komentarisali. Najdraže mi je bilo kada je kolega koji je do tada probao mnoga različita jela rekao da je to najbolji burek ikada.
Da bi burek bio najbolji ikada, nedostaje mu još jedna reč. Najbolji bi bio ukoliko bismo rekli da je to najbolji burek ikada napravljen. Ovakav tip konstrukcije vodi poreklo iz engleskog jezika. Međutim, u srpskom jeziku prilog ikada mora stajati uz trpni pridev ili glagol, ukazujući na vreme dešavanja imenovane radnje. Zato ako kažemo da smo, na primjer, sinoć odgledali najbolji film ikada, moramo dodati da je to najbolji film ikada snimljen ili najbolji film koji smo ikada gledali. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Maša Tomić, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Završena je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj se razgovaralo o događajima na Kosovu i Metohiji. Iz Palate Srbija javlja se Marina Bajić. Marina.
Sednica je završena pre nekih 10 minuta, međutim novinarima niko ne prilazi, tako da mi još uvek ne znamo ni ko će se, ni da li će nam se obratiti. Ova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost trajala je 2 sata, malo manje, i njom je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a prisustvovali su i premijerka Ana Brnabić, koja je malo pre napustila zgradu Palate Srbija, ministar odbrane Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Misilović i direktor Bezbednostno-informativne agencije Bratislav Gašić. Možemo da podsjetimo da je juče predsednik Aleksandar Vučić najavio da će teme biti mere koje će Srbija preduzeti povodom situacije na Kosovu i Metohiji i naveo je da se nada da naša država neće morati da preduzima ni ekonomske ni političke poteze, jer to kako je obrazložio ne bi bilo dobro za ceo region. Također je naveo da će Srbija da apeluje na međunarodnu zajednicu da urazumi Prištinu, a ono što će sama rešiti i o čemu će se raspravljati upravo na ovoj sednici jeste kako će država snabdevati Srbe na severu Kosova i Metohije. Kakve odluke doneo Savet za nacionalnu bezbednost, kažem, ne znamo jer se još uvek niko ne obraća novinarima, ali uskoro je najavljeno da bi trebalo da se neki od članova Saveta obrati i koliko vidim dolazi neko, definitivno će biti izjava, ali još uvek, kažem, ne znamo ko će to biti.
Hvala. Iz Palate Srbija javila nam se Marina Bajić. Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak je mirno, saobraćaj u prekidu u oba smera, a transport robe ka Kosovu i Metohiji obustavljen je. Srbi sa severa Kosmeta nezadovoljni odlukom Prištine da zabrani upotrebu srpskih registarskih tablica, blokiraju magistralni put Raška-Kosovska Mitrovica. Oni su proveli noć u mirnom protestu na barikadama u Jarinju, gde su razvili transparent "Dobrodošli u zajednicu srpskih opština". Na Jarinju i Brnjaku i dalje su prisutni i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije, ROSU. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za RTS kako je srpski narod pokazao da će se istrajno boriti za slobodu kretanja koju Priština na najgrublji način ograničava. Drecun je rekao da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti dugo najavljuje mere takozvanog reciprociteta, a da je najnovijim potezom pokazao kako je spreman na zavođenje jednostranih mera, na čvrst stav prema Beogradu i da se ne plaši nikoga. Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorio je da ozbiljna epidemijska situacija u Srbiji može da potraje. On je za RTS rekao da postoji više razloga zbog kojih je Srbija za pola godine od rekordera po broju vakcinisanih postala prva u Evropi i druga u svetu po broju novozaraženih, a glavni je nepoverenje u vakcine. Napomenuo je da od 3 miliona vakcinisanih u Srbiji niko nije umro zbog vakcine. U Njujorku počinje generalna debata 76. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić i šef diplomatije Nikola Selaković, a premijerka će se obratiti u petak. Premijer Kanade Justin Trudeau ostaje na vlasti jer je pobedio na prevremenim izborima, a njegov glavni protivnik je priznao poraz. Pravo glasa imalo je oko 27 miliona Kanađana. Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem su dnevnom redu izmene kodeksa ponašanja poslanika i izmene zakona o sprečavanju korupcije. Cilj predloženog kodeksa je da se na više nivo podigne politička kultura i rad u parlamentu. Kada je reč o izmenama zakona o sprečavanju korupcije, predloženim rešenjima uvode se novi mehanizmi kojima bi se korupcija ili koruptivne radnje sasekli u korenu. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio predlog izmena zakona o sprečavanju korupcije koji je podnela vlada. Sport, Evropsko prvenstvo u košarci 2025. održat će se u 6 zemalja, saopštila je Međunarodna košarkaška federacija. Domaćini će biti Kipar, Finska, Mađarska, Letonija, Rusija i Ukrajina. Vreme danas, oblačno i suvo, temperatura do 22 stepena, prema poslednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni. Čuli ste podnevne vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U Palati Srbije upravo počinje konferencija za medije posle sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost. Obraća se predsednik Republike.
Je danas dono više odluka, više zaključaka, predloga i preporuka. Najpre, u skladu sa poslom koji Savet za nacionalnu bezbednost ima, da uvek razmatra stanje odbrambenih kapaciteta Republike Srbije, dakle, mi smo analizirali stanje i situaciju kako u Vojsci Srbije, tako i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Srpskoj policiji, videli, sagledali šta je sve neophodno da u narednom periodu učinimo kako bismo osnažili naše kapacitete, kako bismo mogli još snažnije da delujemo po pitanju odvraćanja na svakog potencijalnog agresora na našu zemlju ili još snažnije da delujemo u smislu odvraćanja na svaku pretnju potencijalno terorističkim napadom. Dakle, to je uobičajeni posao Saveta za nacionalnu bezbednost. Razgovarali o desetinama tehničkih stvari koje moramo da unapredimo, koje moramo da učinimo u narednom periodu i moram da priznam da sam veoma zadovoljan. Veoma zadovoljan. Nikad nisam veoma zadovoljan, ali sam zadovoljan stanjem i kako borbene gotovosti, tako moralom, motivisanošću ljudi da uvek unapređuju naše kapacitete, ali rekao bih svim onim što nas tek čeka, to je značajnije opremanje i naoružavanje naše vojske i policije u narednom periodu, koje je odavno ugovoreno, ali baš u narednom periodu se očekuje da se ta razlika u odnosu na prethodno vreme svakako vidi. Razgovarali smo o situaciji na Kosovu i Metohiji, posebno posle kriminalne akcije prištinskog režima i šestog po redu upada na sever Kosova i Metohije uz korišćenje oklopnih transportera, dugih cevi, maltretiranja lokalnog stanovništva uz neobaveštavanje gradonačelnika četiri opštine. Dakle, analizirali smo situaciju i došli do sledećih zaključaka. Srbija će nastaviti da insistira na očuvanju mira, pune stabilnosti i sigurnosti, ali i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Smatramo neprimerenim izjave u kojima se Beograd i Prištinama izjednačavaju i krivica prebacuje na obe strane. Srbija je uvek spremna da nastavi dijalog u Briselu, ali neće da prihvati rešenja nametnute jednostranim kriminalnim akcijama. To je važna odluka i želim da vas obavestim o čemu se radi. Naime, ja sam tokom jučerašnjeg dana, a i jutros, u razgovoru sa predstavnicima najmoćnijih zemalja zapadnog sveta, dakle Kvinte, dobio predlog kako bi trebalo da izgleda, to je predlog Evropske unije, kako bi trebalo da izgleda tobožnje kompromisno rešenje i lično sam preuzeo teret na sebe i odbio sam to rešenje zato što to nije kompromisno rešenje, već je rešenje koje bi unižavalo Republiku Srbiju, a prevešću vam ga u najkraćem, to je rešenje kojim bi 70% onoga što su nameravali da rade Albanci na administrativnoj liniji, kako mi kažemo, ili kako oni kažu na graničnom prelazu, oni bi zaboravili na to, ali bi uveli 20 do 30% mera i to bi otprilike bilo kompromisno rešenje gde bismo mi kao više uspeli nego oni. I ja ću vam reći vrlo prosto zašto sam to odbio, a potom dobio za to i saglasnost Saveta za nacionalnu bezbednost. Dakle, odbacio sam to zato što sam sit politike svršenog čina i zato što tako ne možete da razgovarate sa Srbijom. A to je politika sledeća. Vi dođete u prodavnicu da kupite 5 kilograma pomoranđi, koja koštaju 1000 dinara. Platite tih 1000 dinara, prodavac vam uzme tih 1000 dinara i onda kaže, ja kažem, pa dajte mi pomoranđe te koje sam platio. A ne, ne, ali nisi uzeo to. Znaš, ove pomoranđe su najviše kvaliteta, one dolaze iz posebnih zemalja, ali mi smo se dogovorili, cene 1000 dinara. Ne, ne, ali moramo još. I naravno, tu izbije svađa i onda dođe policajac, a to su uvek ovi predstavnici međunarodne zajednice, i on kaže, e, ajde, smirite se jedni i drugi, vi ste isti i nikakve razlike između vas nema. Dakle, pošto ste isti, e, ajde sad lepo ti dodaj još 300 dinara da napravimo kompromisnu varijantu, nemoj još 1000 da plaćaš, ali još 300 dinara dodaj i onda je to kompromisno rešenje. E, na takve barabske trikove Prištine, kriminalne trikove, više niko u Srbiji neće da pristaje. I naša odluka je bila da im kažemo, izvolite, provodite šta god hoćete, kako god hoćete, ali to provodite na silu. A da dobijete pristanak i saglasnost Srbije, za to ne može. To jedino rešenje je povlačenje i to je zahtev Saveta za nacionalnu bezbednost, povlačenje svih trupa sa severa Kosova i Metohije, povratak na pređašnje stanje, a onda da idemo u Brisel da razgovaramo o svemu. I ukoliko je moguće da se dogovaramo. Što se ovog pitanja tiče? Što se svega drugog tiče, mi smo uvek spremni za razgovor, ali ima još jedan uslov koji postavlja Savez za nacionalnu bezbednost. Mi tražimo hitan odgovor od Evropske unije. Postoji li briselski sporazum u pravnom prometu ili ne? Kada će biti formirana zajednica srpskih opština? I taj odgovor tražit ćemo u narednih mesec dana i vidjet ćemo konačno hoćemo li ga dobiti ili ne. I njihovo ćutanje i nedobijanje odgovora bit će nam jasan znak da briselski sporazum više ne postoji i da oni ne žele da se formira zajednica srpskih opština. I to je nešto. Ali onda svi znamo da taj sporazum više ne postoji. Jer suština briselskog sporazuma je zajednica srpskih opština. To je srž, to je suština, to je ono zbog čega se pravio briselski sporazum. Ono što je takođe važno, pozivamo Evropsku uniju, uz njih i Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države, da utiču na Prištinu da bez odlaganja ukinu protivpravno i suprotno briselskom sporazumu donetu presudu Ivanu Todosijeviću. To smatramo sledećim mogućim razlogom za veliku krizu, možda i najveću krizu do sada, zato što Priština ne samo što zabranjuje drugačije mišljenje, gde je samo njihovo mišljenje ispravno, gde se zabranjuje drugačija reč i tako dalje, dakle, da sve to ostavimo po strani. Oni su direktno prekršili briselski sporazum. Po briselskom sporazumu u veću sudija morali su da budu dvojica Srba i jedan Albanac, takvo veće nikada nije bilo ni ponuđeno da se formira. Oni to znaju, ili će ukinuti tu presudu, ili smo dobro razumeli da Priština ima podršku za iseljavanje Srba sa Kosova i Metohije, srpskih porodica, srpskih domaćina i svega drugog. I u skladu sa tim i mi ćemo reagovati drugačije. Takođe, zahtevamo da hitno budu izdate licence za snabdevanje, distribuciju i trgovinu električnom energijom za dve srpske kompanije u skladu sa briselskim sporazumom. Umeđu vremenu, dok traje krizna situacija na severu pokrajine, mi ćemo se snalaziti, to se obraćam našem narodu na Kosovu i Metohiji, i pronalaziti rešenja za snabdevanje. Neće uvek biti svega, ali osnovnih životnih namirnica na severu pokrajine će biti dovoljno da ljudi mogu normalno ili relativno normalno da žive. I pošto je bilo mnogo predloga za dodatne mere koje će u cilju zaštite interesa Republike Srbije biti donete, mi ćemo razmatrati u narednih nekoliko dana i onda sa njima izaći, jer mi želimo da pokažemo dobru volju, želimo da ostavimo nekom vreme nekima u Prištini da promene svoje loše odluke. Ukoliko ne budu želeli, mi ćemo donositi mere u cilju zaštite interesa Republike Srbije i ja sam o tome naravno obavestio i članice Kvinte i predstavnike Evropske unije, da imate u vidu, nisam ništa krio od njih, sve sam im u lice rekao šta mislim o svemu tome. Jesam li nešto, Petre, zaboravio? Mislim da nisam. Dakle, Srbija neće da prihvata politiku svršenog čina u kojoj će da nas dovedu do toga da nečija kriminalna akcija može da dobije pravnu legalizaciju i legitimizaciju, a sami nasilje možete da učinite šta god vam je volja. Ali da dobijete pečat Srbije na to, nećete. A kad kažem to kakva vam je volja, to ne podrazumeva fizičko nasilje nad srpskim stanovništvom, jer na fizičko nasilje mora da reaguje NATO, a ako ne bude reagovao ni NATO, ja sam već to rekao, neće biti pogroma našeg stanovništva kao što ga je bilo 2004. godine. I neće biti ni Oluje, ni Bljeska. Izvolite ako imate neko pitanje.
Hvala predsjedniče, izvolite. Gordana Uzelac, televizija Pink, izvini, gotovo ne vidimo te.
Hvala. Predsjedniče, rekli ste da ćete dati dodatno vreme kako biste razmotrili te dodatne mere. Koliko vremena će vama biti potrebno zapravo, odnosno...
Ali nije suština u tim dodatnim merama, suština u svim ovim zahtjevima koje smo ispostavili, tonima koji odlučuju. Mislim, nećete vi imati ništa od toga, od tih mera. Neće niko u Srbiji imati ništa od tih mera, jer to su mere koje suverena država preduzima na zaštiti svojih interesa. Samo ne znam zašto, pošto znam za vašu, da ne kažem dobronamernost, ali znam da poštujete državu, samo ne razumem šta je smisao toga. Da razvijamo kod našeg naroda osvetnički stav. Ne, suština je u tome da mi tražimo da se poštuje Briselski sporazum. Suština je u svim ovim zahtevima da se povuku u Prištinu, Južnu Mitrovicu, gde god hoće. Suština je u svim tim zahtevima. Suština je u tome da nismo hteli da prihvatimo ono što su nam nudili, a to je, ej, pa nema problema, ostavit ćemo vam i KM i PR, ali ako dolazi BG, što bi nam bio najmanji problem inače, e, stavit će vam neki stiker. E, ali ne može to na ovakav način i ne može svaki put kako ste zamislili da vršite taj pritisak, pa sada to bude tema o kojoj ćemo da razgovaramo. Ne može to da bude tema, mora bude tema zajednica srpskih opština. Jer ovo je 17. aneks, 17. aneksa, 4. člana, 15. paragrafa pod A i Ž. Ajde, ljudi, zaustavite se malo. Ajde, zaustavite se, bavite se suštinom. Ne kažem vama, nego to govorim Albancima.
Ali evo sad imate i poruku iz Prištine. Bislimi je rekao da se neće formirati zajednica srpskih opština dok god je to štetno za njihov integritet i institucije. I rekli ste malo čas u vašem govoru da je neprimereno da se izjednačavaju dve strane. Zašto Evropska unija kaže obe strane, kada znamo sada u ovom slučaju ko je kriv? I evo moje poslednje pitanje. Zoran Milanović u Njujorku je izjavio da ste vi bili ratni huškač 90-ih i da ste vi zapravo prepreka Srbiji da uđe u Evropsku uniju. Kako vi ocenjujete tu njegovu izjavu, ali kako vidite neke naše medije koji su pod kontrolom Đilasa, koji podržavaju, navijaju za Milanovića i Hrvatsku i kažu ja bi bio po volji Hrvatske. Mi bismo bili po volji Hrvatske. Hvala.
Za ovo vaše poslednje deo pitanja nemam pojma čemu se radi. Ne pratim baš sve što oni izgovore ili napišu. Dakle, da se vratim na ovo prvo vaše pitanje koje je najvažnije, čini mi se, to je Bislimi. Pa Bislimi je ključni čovek uz Kurtija kod njih i zaverovati mu je. Inače mu ništa nije zaverovati, ali kad govori o njihovim namerama prema Srbima, e, tu mu je zaverovati. Jer tu govori uvek ono što misli. Tolika je njegova lična mržnja prema srpskom narodu, mržnja prema Srbiji, da mu je tu svaku reč zaverovati. Tako da ja znam da je to odnosi Kurtijevi i njegov. Ja samo čekam da to čujem od Evropske unije, jer Evropska unija je garant provođenja sporazuma. Nismo mi ovo pitanje postavili Kurtiju i Bislimiju. Mi smo ovo pitanje postavili Evropskoj uniji. Ima li Briselskog sporazuma ili nema? A što da dolazimo u Brisel kad vi ne možete da provedete ni Briselski sporazum? A evo mi hoćemo da dolazimo. Samo mi objasnite o čemu da pregovaramo onda. Ako oni kažu nećemo da provodimo Briselski sporazum. A juče provodeći ovu kriminalnu akciju pozivaju se na sporazum iz 2011. i na aneks Briselskog sporazuma. Pa je li? To kad vam se sviđa onda može, kad vam se ne sviđa onda nećemo. I tu dolazimo do suštine, do vašeg drugog pitanja, o čemu sam razgovarao jutros sa predstavnicima Kvinte i juče sa predstavnicima Evropske unije. I danas su bili predstavnici Evropske unije na sastanku sa Kvintom, tako da je bila Kvinta plus jedan. Ili šestorka, ne Kvinta, ne petorka. Dakle, da vas podsjetim na jedan slučaj. Sjećate se slučaja voz. Tom vozu nije bilo ni topova, ni tenkova. Ni oružja, ni oruđa. Bili su oslikani srpski manastiri. Zamislite strašnog i užasnog greha srpske države što je platila nekom čoveku da oslika srpske manastire u nekom od kupea. Ili na nekom od kupea, ne mogu više ni da se setim. Jer to je strašna uvreda bila za albanski narod. I to je bila strašna provokacija. Taj voz nije stigao ni do 30 km od administrativne linije.
ali zato njihova oklopna vozila sa dugim cevima su zauzela administrativni prelaz, ili kako oni kažu granični prelaz, i maltretirali Srbe i sve ostalo. Zašto sam ovo ispričao? Sećate se ko je bio kriv? Samo Srbi. Nije bilo pozivom obe strane, već su samo Srbi krivi. Kako god da tumače stvari, uvek će, ako imamo 1% krivice, bit će samo Srbi krivi. To ljudi treba da znaju. A ako oni imaju 100% krivice, nedvosmisleno i uvek pozivaće obe strane. Dakle, kad kažu pozivamo obe strane, to znajte da mi nemamo ni 1% krivice ni za što. Kad god kažu da smo mi krivi, to znači da iz njihovog bar ugla mi imamo 1% krivice. Bukvalno sam vam rekao suštu istinu i nacrtao kako stvari stoje. I kao što vidite, uopšte me nije strah da govorim istinu. I ne mogu da mi kažu da nije tako. Ne može niko da mi kaže da nije tako. Znate, ja sam veteran u ovome, ja sam u svemu tome prisustvovao. Niko drugi nije prisustvovao svemu tome. Svi vi zajedno niste pogledali vesti na televiziji koliko sam ja imao zvaničnih razgovora po tom pitanju. A imao vas stotinu ovde. Nije pitanje sam li pametniji ili gluplji. Da sam najgluplji, moram da znam najviše o tome. Ja sam se tog licemerja nagledao. Ne mogu više ni da ga slušam ni da ga gledam, valjda sam mnogo mator. I ne mogu se pravim da ga ne vidim. Kad ga vidim. Tako da napravimo tu jednu za uvek notu, dakle fus notu, kada piše pozivamo obe strane, znajte, oni štite svoje albansko čedo ili kako oni to nazivaju kosovsku državu u borbi protiv srpskog hegemona. Kada napišu da smo mi krivi, znači da smo mi verovatno napravili neku taktičku grešku koju su oni jedva dočekali da iskoristi, iako je suštinska krivica na drugoj strani, te će još žešće da napadnu srpsku stranu, ne bi li još malo zaljuljali kolevku svog već 13-godišnjaka koji ne može iz te kolevke da izraste. I mi moramo budemo spremni na tu vrstu dvostrukih aršina i tog licemerja. Jedini im je problem danas što više o tome nećemo da ćutimo. Neću da ćutim i ne pada mi na pamet. Morate da mi učutkate nekako, a evo ja neću. I ne možete mi ništa. A možete me smijenite? Bez izbora, ne izborujem. I? Sjetit će se ljudi da je neko smeo da im saopšti istinu u lice. Kakva je krivica Srbije za ovo juče? Šta je Srbije uradilo? Šta smo to napravili? Jesmo poslali vojsku, policiju, šta? Kažite mi, šta smo uradili? Jesmo povredili nekoga? Jesmo uništili neko vozilo? Jesmo bacili suzavac na nekoga? Jesmo mi uperili snajperske puške u sve kuće na Gazivode i jezeru? Oni ko duha vide iza svakog drveta, vidite kako su uplašeni. Pošto im presretnemo komunikaciju. Vidite kakav je to strah. Iza svakog drveta oni vide Milana Radojičića. Pogledaju, vide ga i na Jarinju, vide ga i na Brnjaku, vide ga i u Zvečanom, na svakom mjestu. Naravno, nigde tamo nije bio, ali bukvalno iza svakog drveta. Toliki junaci, a takav strah imaju. Ali dobro, to je njihov problem. Ustanovili smo dakle da Srbija ništa nije uradila. Što se tiče Milanovića i njegovih izjava, ja ga razumem. On je veliki i iskreni prijatelj Srbije, on čezne da Srbiju vidi u Evropskoj uniji, smeta mu ja. I taj problem ćemo da rešimo. Tako da će Milanoviću da bude mnogo lakše. Ali to neće da promeni činjenicu da će Srbija da pretekne Hrvatsku. I ja bih da komentarišem nešto drugo. Kaže jedan stručnjak, Srbija još 4 desetljeća neće da ih stigne. Prvo, ustanovili smo da ste primetili da će Srbija da vas stigne. E sad je ostalo drugo pitanje, koje je vreme kad će Srbija da vas stigne? To će biti mnogo, mnogo, mnogo pre ta 4 desetljeća. Da sačekamo mi prvo da vidimo kraj ove godine kako će da bude, pa će onda to i vama biti jasno. Ali to će biti u 300 do 600 miliona razlike, što je za velike novce kada pričamo o desetinama milijardi. sitnica. A nekada su imali 15 milijardi prednosti u odnosu na Srbiju. Tako da, to se neće promeniti. I neće se promeniti to da na njegove niske i plitke uvrede, dakle, nastavit ću da ne odgovaram uvredama i da odgovaram pokazivanjem poštovanja prema Hrvatskoj državi, ali sa željom da srpska država bude uspešnija u ekonomiji, ništa više. To valjda ne mogu da mi zabrane, to vrstu zdrave konkurencije. A da ga vređam, ne pada mi na pamet. On je izbor hrvatskog naroda, građana Hrvatske, i on je time i njihova slika i prilika. Tako da ja taj narod da vređam, ne pada mi na pamet. Još ste nešto imali? A što se tiče medija u Srbiji, nemam pojma šta su objavljivali. Slušajte, pa vi imate njih u Srbiji koji bi voljeli ne samo da Kosovo bude nezavisno, ako bi mogla i Vojvodina da bude nezavisna, samo da se oni dočepaju neke kase i da mogu da nastave da kradu. Tako da, koga to briga? Sve te prazne njihove priče, joj, sutra ćemo u nemire, pa ćemo motkama da osvajamo vlast, pa ćemo, i sad kao treba neko se trese i plaši i ne znam šta sve, a sve ukupno ne mogu skupe 10% ljudi, tako da pustite priče za malu decu. I lažu ljude, obmanjuju ljude kako će negde da pobeđuju, kao samo što nisu došli na vlast. Obmanjuju ljude i sa svim istraživanjima. Sam sinoć pogledao istraživanje, naručio još dva, rekao da sam ćorav ili šta. Nisam baš toliko ćorav. Nije ni narod tako glup. Zna narod sve kao što oni misle. A ja mislim da je naš narod mnogo pametan. I zato narod donosi pravu odluku uvek. Izvolite ako imaš neko pitanje.
Hvala, izvolite. Marko Subotić, Euronews. Marko, izvolim.
Gospodine predsjednice, ako možete samo malo da razjasnimo vezano za ovaj predlog, koji je li to predlog koji je iznela Kvinta jutros na sastanku ili su to predlagali predstavnici Evropske unije juče, i šta su tražili, da li je to bio uslov da se povuku ROSA jedinice ukoliko prihvati Srbija to kompromisno rešenje, i konkretno šta?
Da je Srbija prihvatila, odmah bi se povukla ROSA jedinice. Nismo prihvatili. Mi tražimo da se povuku ROSU jedinice bez njihovih uslova. A da mi budemo srećni i zadovoljni i da vičemo kako je divno rešenje to što će da nam daju proba tablice i da nam stavljaju stikere. Treba budemo srećni zbog toga. Pa da, ali nam ne bi u buduće oduzimali tablice, pustili bi sa KM i PR, dakle, srpske tablice sa Kosova, kao svoje građane bi pustili kako hoće, ali građane centralne Srbije ne, i tako dalje. I to bi otprilike bila, uzeli zlatnu sredinu ili čak malo kao navijali za nas, a da ovi mogu da ostvare deo svojih ciljeva. I da to bude sve kao normalno, sve u redu, a postigli smo kompromis. Ne može. Ne može. Poštujemo mi dobru volju Evropske unije, čestitamo mi njima na svemu tome, ali te šibica fazone koje Albanci pokušavaju da nam prodaju, sad i ovde, sad i onde, pa trećina nama, pa tri na karte ovamo, to ne može. Nagledao sam se ja toga u politici. A Evropskoj uniji svaka čast na ponudama, njihovo je da nude. Njihovo je da nude i da pokušavaju da urade nešto, a naše je da prihvatimo ili odbijemo. Ja sam izabrao da kažem ne, iako mi uvek draže mnogo i lakše da kažem da. Izvolite.
Agencija Tanju, Kristina Maslarević. Kristina, izvoli.
Tražite povlačenje ROSU jedinica. Da li očekujete...
Nekih ROSU, jesu to ROSU ili NJSO ili MSO, ko će ga znati, kao da je važno.
A kada očekujete da bi se to moglo desiti i od koga bi uopšte odgovor za tako nešto mogli da dobijete? Hvala.
Pa od onih koji ljuljaju iz njihovog ugla 13-godišnjaka u Kolevci, čuvaju pa njihove mentore da nam oni kažu hoće ili neće. Možda neće nikada se povuku. A sve to može, ali na silu. Bez pristanka Srbije. I vidim da ih to prilično pogađa. Nema pristanka Srbije za nasilničku politiku. To vam je, znate, mi uhapsimo Marka Đurića, izubijamo ga od batina, odvedemo ga u pritvor 3-4 dana, jer nas strašno nervira to što Marko Đurić radi. E, aj sada napravimo kompromis. Kako kompromis? Da prebijemo mi nekoga. Pa nismo divljaci da to radimo. I uvijek je tako. I ovakvih milion stvari mogu da vam navedem. Mogu da vam čitam sve, kao što sam juče čitao šta su pogazili i prekršili. Izvolite, imate li još neko pitanje?
Izvolite, Nenad Nešić, N1, Nenad, izvoli.
Hvala vam, poštovanje. Dakle, samo da rezimiramo, odbili ste ponudu Kvinta plus Evropska unija, Albanija, odnosno Priština sada ne želi da se povuče, NATO i KFOR ne žele da reaguju. Šta ćemo onda?
Ništa. Šta biste vi?
Ne znam, pitam vas.
Pa ja sam vam rekao, radim sve što mogu da uradim. Neću da prihvatim ono što je zahtev, ono što je zahtev onih koji su dogovarali sa Prištinom kako da to izvedu. Ne pada mi na pamet.
A kako će se onda rešiti ova kriza, po vašem mišljenju?
Vidjet ćemo kako će. Kako god da se reši, rešit će se bez ponižavajućeg pristanka Srbije na ono što se Srbiji nudi.
Hvala vam.
Razgovarat ćemo nekako, pa ćemo da vidimo. Ono što je sigurno, to je da ćemo gledati svi da čuvamo mir, bar što se Srba tiče. A za druge ne znam šta će da rade. A da pristajemo na tu vrstu igre, pa sledeći put, znate šta im je sledeći potez? Upadnu u Valač ili kontrolnu zgradu na Gazivodama i onda nam kažu, e, ajmo sad kompromis. Dođe neki evropski predstavnik od mene i kaže, ajmo kompromis. Povući će oni teško naoružanje i ova safari vozila, što misle da su mnogo jaki što ih šetaju po Kosovu. Dakle, povući će ta safari oklopnjake za lov na divlje životinje oko Kilimandžara i ne znam čemu to sve služi. Dakle, sem za plašenje naroda, dakle, povući će ta vozila da vi Srbi budete srećni, ali generalni direktor i menadžment mora da ostane, znaš tu. To je kompromis. Morate da prihvatite kompromis, pokažite vaš leadership i prihvatite to. E, neću. Suviše sam odgovoran i ozbiljan i neću. Što ti to uopšte ne krijem iza bilo koga, ja sam taj koji odbio, ne dam pristanak na bezobrazluk, ne dam pristanak na kriminal i ne dam pristanak na ponižavanje Srbije. A zatim je Savez za nacionalnu bezbednost prihvatio moje objašnjenje i podržao moju odluku. Može kompromis u svemu, a ponižavanje Srbije i podrška kriminalnim akcijama Prištine ne može. E tako. I tako će i da se nastavi. I veliki pozdrav srpskim junacima koji su celu noć i ceo dan izdržavali teror albanskih specijalaca, što se snabdevanja tiče, Srbija će naći načina kako da ih snabdeva. Ti ljudi su ponos Srbije, ti ljudi su ponos našeg naroda i veliko im hvala što čuvaju svoje ognjišta. Mi ćemo uvek biti uz njih. Hvala vam, živela Srbija.
Hvala predsjedniče, dragi kolege, ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam.
U 12:37 završili smo prenos konferencije za medije predsjednika Republike posle sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost. U nastavku današnjeg izdanja magazina na prvom proveravamo upravo posle završetka, dakle, prenosa ove konferencije za medije koju smo i mi direktno, dakle, prenosili. Kakvo je stanje trenutno na prelazima prema Kosovu i Metohiji? Tamo se na jednom od njih nalazi i dopisnik Radio Beograda Tanja Vujsić. Tanja, dobar dan, gde se tačno nalaziš i da li je nastavljen trend od jutros kada je sve bilo mirno?
Dobar dan, nalazim se u blizini Jablanskog Beograda, Brnjak. Situacija je, dakle, i tokom noći jutros mirna, nije bilo nikakvih incidenata ni u blizini Jablanskog Beograda, Brnjak, ni prelaza Jarinje može da se prođe, dakle, peške. Saobraćaj još uvek ne funkcioniše na ovim prelazima, ali na primjer postoje gužve i na administrativnom prelazu Merdare, gde se nema blokade, dakle nisu tamo okupljeni Srbi, u ostalom i ne žive u blizini tog prelaza, ali su gužve napravljene zato što to mijenjanje registarskih oznaka na vozilima traje prilično dugo, čak do 45 minuta, pa su se zato na Merdaru, na primjer, i formirale kolone. Također postoje kolone Jarinje i Prnjak, nešto manje, autobusi, dakle, i dalje prevoze putnike, ali ih prevoze do prelaza, onda ljudi, to jest putnici, pređu peške, pa ih onda prevoze drugi autobus. To je za sve one koji putuju ili žele da putuju, da znaju da je moguće preći, ali će preko administrativnog prelaza Jarinje, dakle, preći peške. Kao što su, dakle, rekla sam, incidenata nije bilo, nema promjena u smislu da koje Srbi protestuju s jedne strane, s druge strane pripadnici specijalne jedinice gospodinske policije su također tu, tako da, eto, situacija jeste još uvek napeta, ali ono što je dobro, incidenata nema.
I samo još jedno pitanje, Tanja, ono što je bila vest takođe od jutros, da se povećava broj ljudi koji protestuju, broj Srba koji protestuju na prelazu Jarinje, reklo se, to je Tanjogova vest, da je taj broj znatno veći u odnosu na jučerašnji dan, da li znaš kakva je sada situacija?
Juče tokom dana je bio prilično veliki broj ljudi, međutim tokom noći je bilo manje ljudi, i što se tiče Jarinje i Banjaka, naravno da je danas taj broj mnogo veći, pogotovo na Jarinju. Ljudi se smenjuju, dakle, oni koji su, na primjer, protestovali sinoć, njih danas smenjuju neki drugi ljudi. Inače, ljudi su sinoć imali i šatore, tako da su, dakle, proveli čitavu noć, danas je veći broj ljudi.
Tanja, najlepše hvala za ovo telefonsko uključenje u program Radio Beograda. Bila je ovo koleginica Tanja Vujsić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Od tema koje smo najavili za današnji magazin u ovom završnom delu, jedna među njima, neke ćemo odložiti za neki drugi magazin, ali u svakom slučaju sada želimo da vam predstavimo pokret za savremenu preduzimljivu edukaciju mladih, kapetan Miša Anastasijević, skraćeno Sprema, i jednog od, da tako kažemo ponovo, lidera tog pokreta, profesora 14. Beogradske gimnazije Gorana Milićeva, koji je na telefonskoj vezi. Gorane, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i svim slušalcima.
Jel pozdrav stiže iz 14. Beogradske?
Tako je, upravo, u kratkoj predahu nastave.
E, imamo sada recimo nekih otprilike desetak minuta, možda malo manje, za dve velike stvari. Prvo da slušalce upoznamo sa vašim pokretom koji je nastao prošle godine, ali koji ima jedan lep zamah u razvoju, u toj meri lep da će krajem septembra, što je već sledeća nedelja, rezultirati jednom zanimljivom konferencijom od srednjoškolaca za srednjoškolce, je li tako?
Tako je. Ta konferencija je na neki način kruna ovog našeg dosadašnjeg rada, a u stvari je samo jedan početak nečega što mi planiramo za dalje, a to su dalje edukativni programi za srednjoškolce. Oni nisu usmereni da njima zamene školu, jer koliko god da mi mislimo da u ovim vremenima savremenim da škola pomalo gubi svoj neki tradicionalnu ulogu, naša ideja je da im pružimo nešto što bi bio komplement, odnosno dopuna srednjoškolskom obrazovanju. A sama
šta je konkretno iniciralo? Hajde prvo da predstavimo, da bismo stigli do konferencije, da predstavimo dakle prvo spremu. Inače, sprema se piše sa 2M i to je skraćenica za ceo ovaj naziv koji sam malo pre saopštila slušalcima. Dakle, kako je nastao taj pokret, šta je njegov cilj, šta je njegova i vizija i misija, to tako da kažemo?
Pa, evo ovako, godinama ja u učionici, a i moji đaci, vidimo koliko, nažalost, klasična nastava, predmetno razredna nastava koja je usmerena na sticanje nekakvih činjenica, upoznavanje činjenica, razumevanje nekih stvari, nekako obrazovni sistem sam po sebi je veliki, on je inertan po svojoj prirodi.
Vi kažete da se nije promenio 150 godina školski sistem.
Tako reći, ako bismo hteli da budemo malo strožiji, nije se suštinski promenio nekih 150 godina. Nije krivica na obrazovnom sistemu u tom smislu, neke stvari treba da ostanu kakve jesu, ali vreme se toliko drastično promenilo i naši životi ne samo da su se promenili do sada u posljednjih 20-ak godina pod uticajem takozvane četvrte industrijske revolucije, to su ove najsavremenije tehnologije, nego u stvari mi ni ne znamo, ni mi odrasli, a kamoli naši đaci, nismo ni svesni kolike ogromne promene se očekuju u narednih 5 do 10 godina, od toga da će recimo medicina, od jedne medicine, evo slušamo svaki dan u ovoj pandemiji o protokolima lečenja, da to više neće biti protokoli lečenja, nego potpuno obrnuto od toga individualizowana medicina, da danas razmišljamo kako da kupujemo automobile, a cela priča sa automobilima ide ka usluzi, ka autonomnim vozilima, ka tome da nam se neće isplatiti da kupujemo automobile, jer će veštačka inteligencija znati kad mi ujutru izlazimo sa pola i da idemo na posao i samo vozeći automobil će nas čekati ispred kuće. Znači, promenite se, evo ja sad kroz prozor škole vidim mnogo parkiranih automobila na ulici koji veći deo vremena stoje neupotrebljeni i samo propadaju, zauzimaju mesto, a kada se te stvari promene, što u stvari nije uopšte daleko, to su promene koje će se desiti.
Jeste, i ono što kod vas na sajtu vašeg pokreta piše, vrlo je dobro i vrlo simbolično i plastično, kako bi se to reklo, objašnjeno. Roditelji današnjih školaraca ponavljaju ono što su čuli od svojih roditelja, a to je uči, imaj dobre ocene, završi fakultet, da se dobro zaposliš, a to već odavno nije dovoljno. Zato vaš pokret radi na stvaranju atmosfere gde će đaci moći da razvijaju i neophodne veštine, ali i znanja, i ono što se meni posebno svidelo, bez pritisaka od ocenjivanja i provera. Dakle, jedno je škola, a ovo je dopuna školi i pomoć deci za ovu blisku budućnost koju će oni graditi zapravo.
Da, tu bih se zadržao upravo na tome što ste rekli vezano za ocenjivanje. Današnje škole su nekako talac cele te priče sa ocenjivanjem, i sa objektivnošću ocenjivanja, jer mi danas moramo đacima da damo 4 ocene u polugodištu, kad se to sve sabere, jedan đak mora 3 ocene nedeljno da dobije. A pritom se insistira na objektivnosti ocenjivanja i vi ne možete, recimo ja to ovako plastično nekad kad se polu kroz šalu kažem, vi ne možete nekom đaku dati trojku zato što na interdisciplinarnom projektu iz biologije, fizike, hemije nije pokazao empatiju. A empatija je jedna tipično ljudska i još dugo će ostati isključivo ljudska osobina. Jedna od onih sposobnosti koje će nam trebati u vreme koje dolazi kada će veštačka inteligencija da nam daje odgovore. Mi moramo đake da naučimo da postavljaju pitanja. Moramo da im vežbamo te veštine gde ih roboti i veštačka inteligencija neće zameniti. A insistiranje na objektivnosti u nastavi u stvari dovodi do toga da mi promašujemo suštinu tog obrazovanja koje je obrazovanje za 21. vek, a to je da učimo đake nečemu gde, rekoh malo pre, neće ih mašine zameniti.
I ne mogu, ne samo što neće, nego i ne mogu da ih zamene. I u tom smislu konferencija koju vi, evo vaš pokret sprema, organizuje posle samo godinu dana postojanja, a koja se zove Budućnost je stigla, da li smo spremni, je itekako dobro došlo. Tako će i vaš pokret postati vidljiviji u javnosti, a imaće mnogo toga da ponudi srednjoškolcima. Još danas može da se prijavi za konferenciju, ali tako?
Postoji mala budućnost da ćemo iz tehničkih razloga prijave produžiti za bar jedan dan, tako da ako neko danas sazna može da ode na naš sajt, znači spremasta2m.org, tamo postoje sve informacije o samoj konferenciji.
A šta nas čeka na konferenciji?
Na konferenciji nas ne čeka davanje odgovora, na konferenciji nas čeka to da mi podstaknemo učenike da se zapitaju kakvi poslovi, kako će izgledati buduće profesije, kako će izgledati različite oblasti našeg života, jer mi smo to osmislili kao seriju od 9 tema koje pokrivaju poljoprivredu, životnu sredinu, zdravlje, medicinu, prevoz, transport, logistiku, energetiku, stanovanje i tako dalje, gde će đaci, vršnjaci naši, njihovi u stvari vršnjaci, u publici su također srednjoškolci, dati jedan uvod pregledni koji će u stvari da im na jedan lep način prikaže ovo o čemu smo mi pričali kroz primere u datim oblastima. Znači kako će takozvane eksponencijalne tehnologije, to su ove tehnologije koje nam promene život za 2 godine, da ne znamo gde smo se našli, kako će promeniti različite sektore. Uz đake, znači vršnjake koji će biti uvodničari, mi imamo i goste iz vrhunskih kompanija koje se ne bave nekakvom naučnom fantastikom, nego upravo menjaju svet i razvijaju te najsavremenije tehnologije ovde u Srbiji danas. Znači naša poruka je da ti gosti đacima jednostavno pokažu da te promene koje se dešavaju se ne kreiraju negde tamo u svetu i da nisu neka daleka budućnost, nego se dešavaju sada i ovde u Srbiji.
Inače, konferencija će trajati od 30. septembra do 2. oktobra, to je trodnevni događaj i još jednom ćemo reći danas svakako, a moguće da će rok biti produžen i na još jedan ili dva dana, moguće je prijava ostalih zainteresovanih na internet stranici, odnosno sajtu vašeg pokreta sprema.org. ORG, el tako?
Tako je, sprema sa 2m.org, sve informacije su tamo.
I tamo će također se dodatno obavestiti o pokretu za savremenu preduzimljivu edukaciju mladih. Kapetan Miša Anastasijević, u ime pokreta naš sagovornik bio je profesor 14. Beogradske gimnazije, da je cela stvar i ponikla, Goran Milićev. Mnogo vam hvala.
Hvala i vama. Thank you.
7 minuta do kraja magazina, a od tih 7, pa recimo 3,5 dajemo sportu, kao i uvek na kraju emisije. Slobodane Gurutinović je sa mnom u studiju. Slobodane, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, pa eto, ja se nadam da ću stati u ta 3,5 minuta.
Vreme ti cur.
Da. Da kažemo da je prva vez danas da su utakmice 10. kola Superlige Srbije između Radničkog Niš i Metalca, i odnosno Radnika i TSC-a, odložene zbog bolesti većeg broja igrača, saopšteno je iz Fudbalskog saveza Srbije. Dakle, koronavirus ponovo pravi probleme u fudbalskoj organizaciji. Mečevi će biti odigrani u prvom slobodnom terminu, a danas se otvara ovo 10. kolo susretom Vojvodine i Kolubare u Novom Sadu od 18.30. Sutra od 15.30 igraju Radnički 1923 i Novi Pazar, a od 17.30 Napredak Čukarički i Spartak Proleter. Poslednji meč ovog kola odigraće se u četvrtak, a sastoji se Mladost Partizan i Crvena zvezda Voždovac. Futsaleri Srbije, dakle, naša reprezentacija u futbolu, plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva, pošto su pobedom nad Sjedinjenim američkim državama od 7-0 uspeli da postanu jedno od četiri najbolje treće plasirane ekipe u grupnoj fazi ovog takmičenja, tako da su naši momci posle dva uvodna poraza ipak uspeli, dakle, u ovom meču da ostvare cilj i uđu u nokaut fazu takozvanu. Protivnik u toj fazi biće izabrani tim Portugalije. Utakmica je na programu u petak, pa vidjet ćemo dokle će naši momci dogurati, odnosno da li će preskočiti i ovu prepreku. I sada jedna vest koja stiže iz Amerike. Nekadašnji jugoslovenski košarkaški reprezentativci Vlade Divac, Toni Kukoč i Dražen Petrović uvršteni su među legende NBA lige. Na zvaničnom sajtu ovog takmičenja pred početak 75. jubilarne sezone predstavljen je spisak od 110 najsjajnijih zvezda lige, koje su, kako se navodi, doprinele da NBA liga postane vodeći globalni svetski i medijski biznis. Dakle, na toj listi su Michael Jordan, Larry Bird i, da ne nabrojemo, mnoga ta velika košarkaška
imena. Ali ako sam dobro zapamtila, samo pet imena van Amerike, i među tih pet imena su troje sa prostora,
da,
upravo, trojice sa prostora
sa
bivše
Jugoslavije. Jeste, to, sa naših, kažemo, da, bivših jugoslovenskih. U ovom trenutku samo je Vlade Divac, da tako kažemo,
skroz naš.
Skroz naš. I za kraj vest da će Novak Đoković verovatno učestvovati na turniru u Indian Wellsu, koji se održava od 7. do 17. oktobra. On se našao na spisku učesnika na ovog turnira, iako je pre toga najavljivo da neće verovatno igrati, no vidjet ćemo da li će se on zaista tamo i pojaviti. U svakom slučaju, to je jedan od turnira koji je Novak osvajao nekoliko puta. Prošle godine znamo da ovaj turnir nije održan zbog koronavirusa, a tamo je tada triumfovao Dominic Thiem. Posle takmičenja u Americi do kraja sezone igraće se Masters u Parizu i završni turnir u Torinu. Đoković trenutno je vodeći na ATP listi i očekujemo da zadrži to mesto do kraja sezone, što bi značilo da šestu sezonu završava na prvom mestu ATP liste, što je do sada pošlo za rukom samo Amerikancu Pitu Samprasu. Pa je to još jedan od Novletovih rekorda.
Najlepše hvala, bio je ovo kolega Slobodan Igrutinović sa najnovijim sportskim informacijama. Koje su ujedno bile i poslednje, kao što smo rekli, u današnjem ili i u današnjem izdanju magazina na prvom. Najlepše vam hvala na pažnji, zahvaljuju vam Aleksandra Paladin, Darko Milosavljević, Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Elizabeta Arsenović, i ukoliko želite, hoćete i možete, ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. To make right, I see you're doing fine, and when I get that feeling, I can no longer slide, I can no longer run alone, no, and when I get that feeling,
sleep tight.